Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin. Vieraana onkin eri lajin, meidän kansallislajin pesäpallon parista. Ja ollaan saatu vieraaksi tänne Mikko Kuosmanen, Superjymy Oyn toimitusjohtaja ja myöskin tunnettu pelinjohtajana ja Sotkamon Jymystä. Ja Sotkamon Jymyhän onkin menestystarina pesäpallosta. Tervetuloa Mikko.
Kiitos kovasti.
Lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja voit vähän pidemmänkin tarinan kertoa omaa taustaasi pesäpallo ja urheilu huippu-urheilun parissa.
No joo, pelaajaura oli Superpesistä 93 rupesin pelaamaan ja 97 sitten tulin pesäpallon perässä Sotkamoon ja peliura loppui 2006 ja kävin sitten pelaamassa vielä pudotuspelit 2007 ja valmennushommiin lähin 99 menin Vuokatin urheiluopistolle niin liikunnanohjaajakoulutukseen oppisopimuksella ja Jylhä Rei oli mentorina siellä ja sitä kautta sitten Sotkamon urheilulukiossa pitkä ura ja sitten Vuokatin urheiluakatemia perustamassa 2009 ja sitten Vuokatin Ruka urheiluakatemia eli erittäin laajassa lajiyhteisössä etenkin kestävyysurheilun saralla on niin kuin ollut tämän pesäpallon ohella ja sitten akatemian hommat loppu silloin kun oma poika tuli lukioon niin pienellä paikkakunnalla niin ajattelin että saa rauha ja sitten hyppäsin seuran hommiin enemmän ja sieltä urheilutoimenjohtajan tittelistä niin toimitusjohtajaksi.
Kerro vähän tätä toimitusjohtajan toimenkuvaa ja niin kuin tätä, mitä se niin kuin sisältää ja pesäpallon parissa.
No kyllähän puhutaan niin kuin huippuorganisaatiossa, huippu-urheilussa, niin kyllä ne varmaan aika pitkälle samanlaisia niiden toimitusjohtajien tehtävät on. Tai näin ainakin uskon, että kyllä toimitusjohtajat aika pitkälle joutuu sitä myyntityötä tekemään ja kaupallistamaan ja konseptoimaan, että saadaan niinku rahavirtoja seuralla, että voidaan niinku kehittää sitä huippu-urheilutoimintaa ja sitä kautta hakea menestystä pitkällä aikavälillä, niin kyllä oma työ aika pitkälle menee niinku kumppanuuksien niinku kautta. Sitten totta kai henkilöstön johtaminen ja mitkä liittyy sitten taloushallintoon ja budjetteihin ja liiketoimintastrategioihin ja niinku kehittämiseen, mutta niinku päivittäisessä tekemisessä etenkin niinku ei-kilpailukaudella, niin kyllä se myyntityö näyttelee iso osa.
Tämä on meille varmaan vähän vaikea myöskin tämä myyntityö sinänsä, että haluttaisiin, että joku tukisi aina meidän urheilua, joku valtio tai julkinen tausta, ja sitten myyntityö on ehkä semmoinen pienempi rooli, mutta sen rooli korostuu, ja maailmalla varsinkin jalkapallossa, niin viihdebisnestä tämä on, ja sen niin kuin ymmärtäminen on mun mielestä myöskin aika tärkeä. Miten sä näet tämän, niin kuin, näetkö sä tämän viihdebisneksenä?
No kyllä mä näen, mutta ehkä Suomessa niin ehkä HIFK pystyy toteuttamaan pelkästään tuolla kulmalla sitä omaa niin kuin liiketoimintaa. Kyllä kaikki muut urheiluseurat joutuu sitä muuta liiketoimintaa niin kuin hakemaan niin kuin muualta, että saadaan ne tulovirrat sellaiseksi, että toiminta on kannattavaa ja meilläkin esimerkiksi Jymyssä, niin meillä tulee melkein 600-700 000 euroa, 1,7 miljoonaa liikevaihdosta, niin tulee muusta liiketoiminnasta. Eli tavallaan tietysti urheiluseurojen on helppo verkostoitua ja kun heillä on kumppaniverkostot valmiina, niin heillä on mahdollisuus tehdä seminaaria, musiikkitapahtumia, henkilöstövuokrausbisnestä. Niin miksi sitä ei hyödyntäisi.
Mennään vielä tähän, vähän otan vielä tätä viihdebisnestä ja taloudellisuutta ja kannattavuutta. Miksi suomalaiset niin kuin melkein urheilulajista, kun lajista on kysymys, niin miksi suomalaiset seurat ja urheilutoiminta on aika tappiollista? Että vain muutama niin kuin hyvä ja kannattava seura urheilun parissa. Muut on semmoisia ehkä, että joku sitten omistaja tukee sitä syvästä rahapussistaan. Onko sulla tähän, niin kuin, oletko pohtinut niin kuin, oman lajin ja sitten muidenkin lajien näkökulmasta tätä?
Kyllä ne varmaan tosi harvassa kyllä ne seurat on, että ketkä pystyy niin kuin taloudellisesti tulosta tekemään niin kuin oikeasti sen oman liiketoiminnan kannalta, että niitä seuroja saattaa olla paljon enemmän, mutta kyllä siellä niin kuin omistajien yritykset sitten kumppanirahat maksaavat sitten lopussa ja sitä kautta saadaan näyttämään asioita hyvältä, että kyllä me ollaan niin kuin suomalaisessa huippu-urheilussa niin jäljessä paljon niin kuin Ruotsia, että miten näitä kaupallistetaan, konseptoitaan, miten me niin kuin integroidutaan siihen ympäristöön, yrityksiin ja kaikkiin muihin niin kuin sidosryhmiin, niin ei tämä surkuttelemalla niin kuin parane. Ja rakennemuutoksia pitää tehdä, ja en oikein usko siihen malliin, että yksittäiset ihmiset rahoittaa kymmeniä vuosia urheiluseurojen toimintaa, ja se on vaarallinen tie, koska tietynlainen kulttuurihan me luodaan, jos meillä tulee sitä löysää rahaa, ja se löysä raha kun loppuu, ja on saavutettuja etuja organisaatiossa pelaajilla, ja sitten tavallaan myös muiden joukkueiden pelaajat tietää, mitä missäkin niin kuin maksetaan suunnilleen, niin se on vaarallinen tie.
Mennään vähän tästä toinen tartun tuohon kahteen asiaan. Sanoit, että Ruotsissa on paremmin osattu kaupallistaa toiminta, mutta toinen, että kun tämä on tappiollista pääsääntöisesti tai sitten vähän kädestä suuhun tai aika paljon vapaaehtoistoimin, niin mitä tämä tarkoittaa huippu-urheilijoille, jotka sitten näissä seuroissa toimii, niin mitä tämä tarkoittaa sen kehittymiselle? Sitten tosiaan se ruotsalainen vielä, että jos sä saat siitä vähän konkreettisempi esimerkki, että mitä esimerkkejä Ruotsista voi nostaa vaikka?
Pelaajathan on etuoikeutetussa asemassa, että ne seurat ja seurajohtajat ja taustalla olevat ihmiset, niin nehän elää sen menestyksen kannalta ja on valmiita niin kuin satsaamaan niihin pelaajiin, että se tavoite täyttyy, että pärjätään. Eihän pelaajat sitä hirveästi näe sitä seuran niin kuin tulovirtoja. Pelaajat on näihin olosuhteisiin nähden niin etuoikeutetussa asemassa. Mutta ne taustalla olevat ihmiset, jotka seurassa tekee niin kuin töitä, niin ne taas ei ole, koska paine on niin kuin kova, työmäärä on niin kuin kova, omistajuus on 7 päivää ja koko ajan sä oot sen seuran niin kuin ihminen, että enemmän mä kantaisin huolta niistä ihmisistä, ketkä siellä seurassa näitä töitä niin kuin tekevät. Pelaajat saa varmasti aika hyvin ammattimaisesti harjoittaa sitä omaa toimintaa. Nyt puhutaan nyt pääsarjatasoista ja näistä isommista palvelulajista. Ja sitten jos Ruotsiin niin kuin menee, niin kyllähän tietysti Ruotsi on niin kuin aikaa niin kuin edellä ja yritykset voi niin kuin paremmin ja sitä kautta heillä on ehkä mahdollista olla niin kuin tukemassa urheiluseuratoimintaa enemmän, mutta vaikka on niin kuin osakeyhtiöitä, niin sitten huolimatta niin sitä ajatellaan sillä tavalla, että se on niin kuin laajasti alueen hyvinvoinnin niin kuin kannalta tärkeä olla urheiluseuratoiminnassa niin kuin mukana. Et Suomessahan se vähän erottuu, että kun osakeyhtiöitä ollaan, että osakeyhtiöiden on lähtökohdallisesti tuotettava voittoa omistajalle, niin urheiluseuratoiminnassahan se missään nimessä näin ei ole, koska urheiluseurat on niin isoja organisaatioita ja ekosysteemiä omilla paikkakunnallaan, että tämähän on niin kuin vain riskienhallinnan näkökulmasta eritetty se osakeyhtiö. Mutta kuka osakeyhtiö Suomessa maksaa urheiluseurassa niin omistajille osinkoa? No ei kukaan.
Tämä on ihan hyvä pointti. Periaatteessa tässä voitaisiin kysyä vielä tätä, että pitäisikö olla enemmän liiketoiminnallisesti kannattavia? No tietysti se vastaus, että pitäisi olla, mutta ehkä tästä se jatkokysymys, että ollaanko me jääty sitten tähän ehkä aika pitkään vuosikymmenen taakse olevan kansalaisyhteiskunnan tämmöisiin yhdistysrakenteisiin, jolla oli vähän erilaiset tarkoitukset kuin nykyajan niin kuin maailmassa. Mitä mieltä sä oot, että onko se ry-pohjaisuus vielä näkyy niin kuin toiminnassa paljon? Huipputasollakin.
Kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy ja niin kuin lajiliittoja niin kuin miettii, vaikka siellä on eritetty niin kuin osakeyhtiöksi, niin kuin pääsarjatasot niin kuin on eritetty sitä vaikka jääkiekkoliiton toiminnasta tai jalkapalloliiton toiminnasta tai pesäpalloliitonkin toiminnasta niin kuin nyt, mutta kyllähän meillä se kulttuuri on hyvin tällainen vanhoillinen niin kuin edelleen tässä toimintatavoissa.
Tuohon haluaisin, että mitä sä tarkoitat vanhoillisella, mitä se tarkoittaa, ja sitten toinen, että kun sanoit rakennemuutoksia, niin mitä rakennemuutoksia sinä tekisit tähän rakenteisiin, jos sulla olisi valta tähän asiaan?
No tällainen niin kuin yhdistys- ja järjestötoiminta Suomessahan on hyvin niin kuin laajaa, ja nyt tavallaan kun niitä puretaan, niitä rahavirtoja vähän, niin voi olla, että tämä rakennekin muuttuu. Että kyllä mä itse niin kuin mietin, että miksi valtion pitää niin kuin tukea vaikka urheiluseuratoimintaa tai jotakin yhdistyksiä tai järjestöjä, jos se rahoitus tulee pelkästään valtiolta vaikka 9%. Mutta kun näin on pitkään niin kuin ollut, niin meillä on tietynlainen niin kuin kulttuuri niin kuin olemassa siihen. Ja sitten me leikitään samalla hiekkalaatikolla, vaikka se arvomaailma on ihan erilainen, kun puhutaan huippu-urheilusta, ihan vaikka sitten sportin niin kuin tekemisestä tai puhutaan niin kuin myynnistä ja siitä kaupallisuudesta. Ja sitten samalla hiekkalaatikolla me puhutaan lasten ja nuorten niin kuin liikunnasta. Että näiden erot pitäisi selkeästi niin kuin erottaa niin kuin toisistaan. Niin on yritetty vähän niin kuin tehdä, mutta se pitäisi vielä voimakkaammin tehdä. Nytkin kun puhutaan suomalaisesta huippu-urheilusta, me sekoitetaan koko ajan liikuntaa sinne mukaan ja huippu-urheilua. Tai olympiakomitean tehtävät, mitkä tällä hetkellä on, niin ne on mun mielestä liian sekavat ja sitten niin kuin tavallaan niin eri arvomaailmallisia olevia asioita joudutaan käsittelemään siellä päivittäin.
Tässä onkin mielenkiintoinen aihe, eli tartun nyt tuohon. Suomalainen periaatteessa urheilu elää julkisella tuella, on elänyt ja siihen on sitten totuttu ja siihen myös sitten valitetaan, kun leikkaukset kohdistuu urheilutoimintaan tai muuhun, että miksi emme tue enää, ettekö te ymmärrä tätä hyvinvoinnin niin kuin näkökulmaa tai niin edelleen. Tämä on niin kuin ehkä semmoinen, mitä haluaisin, että voisit vähän vielä tarkentaa. Ja sitten toinen asia ehkä tuohon olympiakomiteaan, että nyt Pariisin olympialaisten jälkeen vaikka keskustellaan, että tehdään olympiakomiteassa strateginen linjanmuutos ja kirjoitetaan papereihin, että keskitymme huippu-urheiluun. Ja jotenkin tuntuu, että ollaanko me tosiaan näin rakenneorientoituneita, että jos näin helppo olisi tämä huippu-urheilun kehittäminen, että jossain kattojärjestötasolla sä teet strategisen muutoksen ilman toteutusta ja systematiikkaa, niin tämähän olisi tehty jo varmaan 100 vuotta sitten, mutta tuossa nyt muutama täky sulle, niin jos se vähän syvemmälti kaivetaan tätä, koska tämä on yksi semmoinen kriittinen tässä huippu-urheilu niin kuin kehittämisessä.
Suomalaisethan ponnisti maailmalle yksilölajien niin kuin kautta ja tosi pitkään niin kuin puhuttiin, että suomalainen luonne ei ole joukkueurheilu ja joukkueurheilussa ei voida pärjätä. Ja sitten kun Leijonat räjäytti poti 95, niin sittenhän se on ollut melkoista lentoa monessa joukkuelajissa. Ja tällä hetkellä se keskustelu mun mielestä tuolla julkisuudessa, niin sehän pyörii näiden yksilölajien kautta. Ja se, että joukkuelajit imee ne urheilijat ja sinne menee ne lahjakkaat, urheilijat menee ja sitten kun kaupunkeihin ollaan muutettu, niin maalta ei tule enää niitä maailmanmestareita tai olympiavoittajia. Se on niinku iso ero, että meillä ei riitä vaan massa ja meillä ei riitä siinä massassa sitten laatu. Mutta meidän järjestelmä on tehty sille isolle massalle. Niin kyllä mä itse niin yksilölajien puolelta jotenkin näkisin sillä tavalla, että meillähän on huippu toisen asteen akatemian niin järjestelmä todella niin kuin hyvä, mutta meidän urheilija-aines ei ole riittävä, mikä sinne tulee. Eli tavallaan se alle 15, ennen sitä 15 ikää, niin tavallaan ei ole sellaisia valmiuksia, kun lähdetään sille huippu-urheiluun niin kuin polulle, että voi niin kuin pärjätä, ja sitten kun ei ole sitä massaakaan. Ja kyllä mä itse niin kuin miettisin sitä, että niitä resursseja, jos niitä annetaan, niin ne pitäisi jalkauttaa enemmän niin kuin tavallaan, että miten saadaan sitä massaa niin kuin tehtyä, ja sitten ne lahjakkaammat 15-ikäiset tietyissä yksilölajeissa pitäisi laittaa jo ulkomaille niihin valmennuskeskuksiin. Ja eikä satsata liikaa niin kuin siihen niin kuin massaan, mitä käytännössä ei ole, vaan satsattaisiin niin kuin kärkiurheilija yksilölajien puolelta. Joukkueurheilulajithan minun mielestä voi niin kuin hyvin, ja siellä on resursseja, siellä on ammattivalmentaja, se toimii niin kuin paljon parempi. Jääkiekko huippu esimerkiksi, jalkapallo on nostanut päätä ja välähyksiä on niin kuin tullut, mutta jalkapallo on niin globaali ja iso laji, että sitä on hirmu hankalasti taas niin kuin verrata niin kuin esimerkiksi vaikka jääkiekkoon.
Mennään tuohon seuraavaan, vähän niin kuin hypätään tähän kulttuurista, eli sanoit tämä aines ja urheilija, huippu-urheilija aines. Mitä on tapahtunut tässä vuosikymmenten saatossa nuorisolle? Et sanotaan, että liikunta on niinku vähentynyt, mikä on tosiasia, ja yleinen niinku kuntotaso heikentynyt. Niin mitkä on niitä juurisyitä sun näkökulmasta, kun olet sitten tietysti katsonut tota huippu-urheilun näkökulmasta ja myös alueellisen pääkaupungin ulkopuolella olevan niinku vähän toiminnan kautta?
No, jos ajattelee omaa lapsuutta, niin mehän kasvettiin niin kuin kilpailukulttuurista kilpailukulttuuriin, ikävään harjoituskulttuuriin. Eli aina oltiin niiden palloilulajien niin kuin mukana, missä oli kilpailukausi. Eli kesällä nyt oli pesäpalloa ja oli jalkapalloa. Sitten kun meni talveen, niin sitten siellä oli jääkiekkoa, lentopalloa, koripalloa. Eli tavallaan niin kuin pelattiin ihan älyttömän paljon. Pihapelejäkin pelattiin tosi paljon. Opittiin pelaamaan. Ja sitten se luonne kasvoi. Ja halu voittaa kasvoi. Ja sitten kun me mentiin siihen 15 ikään, kun ruvettiin niin kuin harjoittelemaan, niin eihän se harjoitteleminen mukavaa ollut. Pelaaminen oli mukavaa. Ja sitten tavallaan siitä sitten kun keskittyi yhteen niin kuin lajiin, niin se mun mielestä varmaan näin on tapahtunut niin kuin ympäri niin kuin Suomea, mutta sitten kun pihapelikulttuuri kun loppui, tuli mielekkäämpää tekemistä lapsille, mutta vanhemmat halusivat, että ne on jonkun urheiluseuran toiminnan mukana, niin nythän me kasvetaan ohjatusta harjoituskulttuurista harjoituskulttuuriin. Ja tässä on mun mielestä ero. Eli tuntimäärät on yksinkertaisesti aivan hirvittävän niin kuin pieniä sitä tavoitetta kohti, että pitäisi tulla huippu-urheilijoita.
Eli periaatteessa meillä on niin kuin järjestelmä on tehty vähän niin kuin laajalle massalle, massan liikuttamiseen, ja sitten tietyissä asioissa myöskin kilpailu on koventunut kansainvälisestikin niin kuin huippu-urheilussa. Niin tavallaan tämä meidän systeemi ei enää niin kuin löydä sieltä niitä helmiä riittävän hyvin niin kuin tähän kansainväliselle huipulle. Ehkä kansalliselle huipulle nyt riittää, mutta sitten kun puhutaan kansainvälisestä huipusta, niin onko tämä tulkinta oikea, mitä tein tuosta sun viestistä?
Kyllä se on juuri noin, ajattelen ja pelkään pahoin, että jääkiekkokin on vähän samalla tiellä. Että niin kun me teemme kotimaahan urheilijoita, mutta jos ajatellaan kansainvälistä niin kun menestystä, niin jääkiekko on ollut omalla tavallaan niin kuin mallioppilas siitä, kuitenkin puhutaan isosta lajista meidän mittakaavassa, niin tällä hetkellä kun katsoo SM-liigaa ja niitä asioita, mitä siellä niin kuin tapahtuu, niin se näkyy niissä urheilijoissa. Ja pelkään, että se kansainvälinen menestys ottaa takapakkia jääkiekossakin.
Otan toisen asian, mitä sanoit. Toinen oli tämä, mikä kysyinkin vähän, tämä aines tai tämä volyymi, mutta tämä kilpailukäsite, sitä ainakin jalkapallossa puhutaan, että onko kilpailu riittävän kovaa ja niin kuin siihen ihan huippu-urheiluun ja sitten vielä kansainvälisen tason huippu-urheiluun. Mitä mieltä, miten sä niin kuin määrittelit kilpailun ja miten sä sitten näkisit tämän, että onko meillä yhteiskunta tukea tällaista kansainvälisen tason kilpailuasennetta tai pyrkimyksiä?
Kyllä meidän aikaisemmassa vaiheessa pitäisi niin kuin nostaa se kilpailu ja voittaminen keskiöön. En mä, niin kuin sitä voi tehdä niin kuin pehmeilläkin arvoilla sitä asiaa. Ei se ole niin mustavalkoinen niin kuin asia, mutta se, että niin kuin siihen pitäisi kannustaa, siihen pitäisi niin kuin tukea, siitä pitäisi puhua enemmän, koska nehän lapset kasvaa siihen, mitä urheiluseurat tai yhteisesti, niin mihinkä me viedään niitä urheilijoita, niin aikaisemmassa vaiheessa pitäisi pystyä keskittymään ykköskorin urheilijoihin, lajista kuin lajista riippumatta.
Ja mitä tämä tarkoittaa sitten tämä niin kuin käytännössä?
Tällainen yksittäinen urheilija, niin se saa olla paras, se saa loistaa ja se saa niin kuin, se tällaista niin kuin hyväksyntää. Se pitää pelata yli-ikäisten niin kuin mukana automatiikki, sillä niille pitää tehdä eri vuoroja niille talenteille. Niille pitäisi tehdä, niin kuin, jos niillä intohimo ja innostus on siihen harjoitteluun ja reenaamiseen, niin heihin pitäisi kanssa keskittyä. Eikä pelkästään sitä, että jos ajatellaan, että me ollaan kolmessa korissa, niin mehän vähän valmennetaan tuolla joukkueurheilussa siellä kakkos- ja kolmoskorin välimaastossa. Vähän niin kuin koulussa ehkä, niin kuin, jos meillä on huippuopiskelijoita, niin eihän ne valitettavasti opettajat niihin pysty keskittymään.
Eli periaatteessa me tarjotaan kaikille kaikkea.
Kyllä.
Eikä sitten niin kuin tarjota niin kuin lahjakkuuksille tai jos lahjakkuus käsitään näille, joilla on potentiaali, niille ei välttämättä tarjota sitä erilaista polkua.
Kyllä, ja sitten se, että niin kun, ei niistä saa puhua ja kaikille pitää antaa palkintoja ja kaikkia pitää kierrättää. Ja, niin, kun me ollaan pieni niin kuin maa, jos ajatellaan sitä kansainvälistä niin kuin menestystä, niin meidän pitää niin kuin sitä kilpailuetua niin kuin hakea, niin kyllä se niin kuin aika aikaisessa vaiheessa niitä pitäisi niin kuin tunnistaa ja rakentaa niiden ympärille niitä juttuja. Mutta niin kuin sanoin, ei tämä niin mustavalkoinen ole, että onpa tylysti ja kovasti ajateltu. Ei se sitä tarkoita, että kaikille muille, niin kuin kaikille muillekin järjestetään kyllä toimintaa, mutta me pitäisi huomioida ne lahjakkuudet aikaisemmassa vaiheessa.
Mä vielä palaan tuohon valtion tukijärjestelmään, koska tämä niin kuin itse toimin yritystoiminnassa myös, ja tämä sama tukijärjestelmä tulee esimerkiksi vientikaupassa, että kun valtion pitäisi tukea. Ja sitten samoin urheilussa, ja kaikki niin kuin, niin periaatteessa valtion tukee, mikä on kuitenkin suhtkot helppoa, niin kuin helppoa rahaa, näin itse ajattelen yksityisen yrityksen toiminnan, jossa pitää myydä asioita ja pitää perustella ja pitää palvella ja pitää olla asiakaspalvelu ja niin edelleen. Mutta mennään vielä tuohon. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että jos valtion tuki vähenee, niin kuin se tulee luultavasti vähenemään tulevaisuudessa, niin yritysten, esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden pitää ottaa suurempi tuki tästä niin kuin. Ja sitten taas seurojen pitää ymmärtää, että mitä se tuki tarkoittaa, mitä sille pitää antaa vastinetta.
Kyllä urheiluihmisenä, niin kyllähän sitä rahaa niin kuin kaipaisi, mutta olen samoilla linjoilla, että se löysä raha laiskistaa. Ja se seurat ja organisaatiot ei kehity, vaan ne niin kuin pyörii niiden samojen tulovirtojen ympärillä ja sitä toimintaa ei niin kuin kehitetä. Pesiksessähän on se hyvä puoli ja huono puoli, että kun me ei olla kansainvälinen niin kuin laji, niin meillä ne rahavirrat, meillä ei ole huippu-urheilun tuu mitään, ja sitten kun miettii meidän TV-sopimuksia tai siirtokorvauksia, ei niitä ole. TV-sopimuksista totta kai pitäisi tulla, jatkossa varmasti niin kuin tuleekin, mutta jos miettii vaikka Veikkausliiga-seuroja ja miettii Superpesi-seuroja, niin paljonko se Veikkausliiga tukee per seura vuosittain taloudellisesti. Ajatellaan vaikka se on 400 000, se voi olla enemmänkin. Niin pesäpallo, kun tällaisia rahoja ei tule, niin pesäpallo on edelläkävijä mun mielestä ollut monessa asiassa siinä, että on pakko ollut uudistautua, etittämään niitä kaupallisia niin kuin toimintoja. Ja sitä kautta, otetaan vaikka TV-tuotanto, että me tuotetaan oma TV-tuotanto kokonaan, niin meidän organisaatiohan kehittyy. Alussa se tuntui hankalalta, mutta nyt kun tässä on kuusi vuotta suunnilleen sitä niin kuin pyöritetty, niin siihen on löytynyt tosi paljon sellaisia kaupallisia kulmia. Ja sitten vaikka sä nuorena oot, niin kuin nuoria pystytään työllistämään, ja sitten vaikka sä et tykkää pesiksestä, mutta sä haluat tehdä somea tai sä haluat kuvaa tai muita niin kuin toimintoja tulee eteen, niin se organisaatio kasvaa ja se yhteisö kasvaa. Ja sitä kautta niitä tulovirtojakin tulee niin kuin enemmän. Et kyllä, vaikka se pahalta tuntuu, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että niin kun valtion pitäisi satsata sen ihan lasten niin kun toimintaa urheilussa. Ja liikuntapaikkarakentaminenhan on niin kun tärkeässä ja mahdollistaa sitä huippu-urheilua kanssa. Mutta kriittisesti kahtoisin sitä huippu-urheilun rahoitusta valtion toimesta.
Tämä on hyvä ja tärkeä avaus myös, että pitäisi miettiä tämä rahoitus, että missä on. Ja mä oon kyllä tuossa samaa mieltä, että ehkä julkinen tuki on nimenomaan sen liikuttamiseen liittyvä, ja huippu-urheilu pitää sitten myöskin yrittää rahoittaa toisella tavalla. Tietysti tässä on näitä kansallistunteita, niin kuin sanoit tuossa 95 leijonien, eli niin kuin silloin napataan hyvistä hetkistä semmoinen Suomi-kuva ja muu kuva sitten vähän ilmaiseksi, ja nähdään, että tämähän meidän pitää lisätä nyt tätä. Mutta sitten taas katsotaan näitä huippu-urheilun trendejä, niin Pariisissa jäätiin auttamatta jälkeen, ja sitten mennäänkin sinne Paavo Nurmi-ajoille, josta kaivetaan ne menestykset ja ihmetellään, että miksi me emme pärjää. Mutta mennään pesikseen. Tämä oli tosi mielenkiintoinen tämä pesiksen, että se on jo rakentanut ekosysteemiä. Niin mitä niin kuin kansallislajina, niin miten pesäpallo on kehittynyt? Ja mitkä niin kuin on ne kehityssuunnat, mihin pesäpallo sitten on menossa tässä muuttuvassa yhteiskunnassa?
Jos pesäpallo niin kuin vahvuuksia miettii kilpailijoita vähän verraten, niin tyttö- ja naispesäpalloilu niin on nostessa, harrastajamäärät on nostessa. Ja sitten mikä se kiva puoli, kun niistä euroista puhutaan, niin naisten peleissä käy hyvin katsojia, ylivoimaisesti eniten palloilulajeista. Ja naisille pystytään jo maksamaan kovia pelaajapalkkioita ihan sinne 20, jopa 30 000 euroa sopimuksia niin kuin tehdään. Ja Superpesissä on ottanut sen keihän kärjeksen naisten niin kuin huippu-urheilun ja sen kehittämisen, mikä on minun mielestä niin kuin pesäpallon niin kuin kannalta ihan oikea niin kuin valinta. Ja naiset verrataan ihan tasapäin miesten kanssa, kun puhutaan niin kuin viestinnästä tai markkinoinnista, niin se on valtakunnallisesti huippujuttu, ja se tulee menemään eteenpäin. Toinen sellainen arvomaailmallinen juttu on, kun me ei olla kansainvälinen laji, niin meidän pesispelaajat, tämä on aika akateeminen laji, eli meillä arvostetaan sitä koulunkäynnin merkitystä, ja meilläkin sopimuksessa lukee, että jokaisen pelaajan on koulutettava oman tasonsa mukaisesti tai olla työelämässä mukana. Eli ei anneta mahdollisuutta heittäytyä ihan 24 tuntia huippu-urheilijaksi. Totta kai me tehdään sitä aamureenit, tehdään iltareenit, mutta jollakin tavalla pitää olla koko ajan niin kuin mukana työelämässä tai opiskeluelämässä. Ja tämä koulunkäynnin niin kuin merkitys ja sen arvostus, niin uskon, että se nostaa vielä päätänsä, kun sitä osataan viestiä ja markkinoida, minne minä vanhempana vien, mihinkä lajiin minä vien omia lapsia. Niin tämä voi olla sellainen vanhemmilla myös, että pesäpallolla on kivat arvot. Ja tässä on niinku kaksi sellaista niinku juttua vähän erilaista, mitä ehkä niinku muissa lajeissa, tai missä me ollaan edelläkävijöitä.
Miten pesäpallo on onnistunut rakentamaan tämmöisen alueellisen ekosysteemin sitten? Niin kuin sanoin, että tässä tietysti tuli naisten pelaama pesäpallo ja miesten pelaama pesäpallo, mutta miten ne on onnistunut rakentamaan tämmöisen, ja kuitenkin pesäpallo suurimmalta osalta on niin kuin vahvat kehä kolmosen ulkopuolella?
Pesäpallo on pienten paikkakuntien niin kuin peli, ja se pesäpalloseura on merkittävä tekijä sillä pienellä paikkakunnalla, ja sillä on tosi pitkät niin perinteet. Seurat on hyvin integroitunut siihen ympäristöön, alueellisesti integroitu, kun että jos otetaan vaikka jotain Koskenkorvaa, otetaan Vimpeliä, Kiteetä, Sotkamoa, niin kaikki on hyvin samantyylisiä niin kuin seuroja. Ja jossain vaiheessa, oliko lentopallossa, niin lentopallokin oli pienellä paikkakunnalla, niin lentopallo lähti kaupunkeihin, niin ei ole hyviä tarinoita hirveästi siinä nostettavana. Ja pesäpallossakin jossain vaiheessa oli vähän sellainen niin kuin buumi, että pitäisikö mennä pienten paikkakuntien sinne lähemmäksi niin kuin kaupunkeja, niin ihan oikea valinta on tehty, että ei ole lähdetty kaupallistamaan liikaa kaupunkien niin kuin kautta. Se pitää tulla luontevasti, se pitää tulla se juniorityön kautta se toiminta. Ja nythän se on, Tampere on tullut, Joensuu on tullut, Kouvola on ollut pitkään, niin totta kai ne niin kuin on Pesikselle mahtavia juttuja, koska se tuo tosi paljon niin kuin julkisuutta, katsojia, ja Pesis voi tällä hetkellä hyvin ja on hyvässä suunnassa.
Milloin tämmöisiä strategisia valintoja on tehty sitten, että on saavutettu tätä, koska ainakin näin vähän ehkä ulkopuolisena pesäpallokatsoja, niin siinä oli aika paljon muutoksia yhdessä vaiheessa ja tehtiin erilaisia vähän swingejä, mutta sitten löydettiin se ehkä oma strateginen ydin, mutta mikä niin kuin aiheutti ja mikä on sitten niin kuin määrätietoisesti aiheuttanut tämän positiivisen kehityksen?
Jos mennään 90-luvun puoleen väliin, milloin tuota Pesiseli sitä toista buumia, niin katsojamäärät oli niin kuin todella niin kuin korkealla ja Jymyjä Oulun pelejä, 6-7 000 ihmistä Oulussa ja katsomot oli niin kuin täynnä. Ja sitten tuli Kiteet ja Tahko oli vahva, Tiikereitä lähdettiin rakentamaan, mutta sitten tuli sopupelit ja sen jälkeenhän tämä korttipakka murtui aivan täysin. Ja ne pienet paikkakunnat, kun se on siellä DNAssa, niin se silloin ei hylätty, vaan tultiin niinku tukemaan. Ei hyväksytty asioita, mutta ei hylätty, tultiin tukemaan. Ja nämä pienet paikkakunnat tosi pitkän sen kriisiajan niin piti Pesistä ylhäällä. Ja nyt ollaan suunnilleen samassa tilanteessa, mitä oltiin ennen sopupelejä. Mutta se, että silloin jos olisi lähdetty, niin olisi todennäköisesti lähdetty keulimaan ja tehty liian kovia muutoksia. Nyt varmasti niissä asioissa on valtti mukana. Esimerkiksi nyt, jos mietitään tätä Helsinki-keskustelua, että Helsinkiin pitäisi saada joukkue, Tampereelle pitäisi saada joukkue. Tampere teki sen tosi pitkäjänteisellä työllä. Siellä on tosi hyvät juniorin määrät, siellä on naisten joukkue ja miesten joukkue tuli pelaamalla superpesiksi. Ja nyt on taistellut mestaruusfinaaleista ja ottanutkin mestaruuden tuossa noin. Ja nyt Helsingin punamusta tekee samaa juttua, että harrastajamäärät on kivasti nousussa, nousivat divariin. Kovia, mutta suhkot maltillisia satsauksia ja varmasti tullaan 1-3 vuoden aikana punamusta näkemään myös superpesiksessä. Eli saadaan näitä kaupunkeja niin kuin mukaan. Esimerkiksi joku Sotkamo, niin sehän on meille lottovoitto. No joku sanoi, että tulee kilpailijoita ja vietejä asemat ja niin eteenpäin. Totta kai meidän pitäisi siinä kilpailussa niin kuin pysyä niin kuin mukana, koska se tuo niin paljon niin kuin näkyvyyttä ja sitten tavallaan meidänkin yhteisö, paljon ollaan voitettu, kun tällainen Tampere tulee, niin se yhteisö tiivistyy ja nyt ollaan mukana. Jos Helsinki tulee, niin ollaan mukana. Ei meidän katsomot on täynnä, kun punamusta tai Tampere tulee pelaa niin kuin Pesistä Sotkamoon. Niin kuin kilpailu on hyvästä.
Miten tämä yhteiskunnan vielä tämä huippu-urheilukeskustelu, miten se on heijastunut sitten pesäpallon niin kuin lajina?
No ei se hirveästi näy, että mehän ollaan vähän tällainen musta hevonen tuolla taustalla, että kun meillä tosiaan ei ole kansainvälistä niin kuin toimintaa, niin sitten huolimatta meidän pitäisi niin kuin verkostoitua paremmin ja olla niissä niin kuin muiden lajiliittojen kanssa tekemisissä ja sitä huippu-urheilukeskustelua pitäisi meidänkin niin kuin käydä, mutta kun meidät on tiputettu tai ehkä me emme ole osanneet niitä ovia aukasta ja mennä sinne, ja niin kyllä me ollaan saatu itse tehdä tätä juttua ja tehdään niin kuin jatkossakin. Ne tulovirrat, kun sieltä niin kuin mahdollisesti pienenee, niin se ei niin kuin meillä niin kuin näy. Toivottavasti opetus- ja kulttuuriministeriö niille alle 15-vuotiaille niin kuin pystyy jakamaan tukieuroja samalla tavalla kuin nytkin. Se on tärkeää.
Mennään vielä tuohon paikkakuntien, niin kuin tämän julkisen tai kuntien, ja näihin, etenkin näihin fasiliteettien ja ympäristön rakentamiseen, niin miten pesäpallossa nämä on seurat ja sitten kunnat toimineet yhteistyössä?
Taas kun mennään niihin pieniin paikkakuntiin ja sitten kun se pesäpalloseuran merkitys sillä pienellä paikkakunnalla on iso ja historia on niin kuin pitkä, niin kunnat ja kaupungit on kyllä kivasti rakentanut niitä stadioneita. Meillähän on aika hyvä niin kuin fasiliteettitilanne kotistadioneiden niin kuin suhteen. Ja sitä kautta myös se asiakastyytyväisyys ja se, sen ottelutapahtumien kaupallistaminen niin kuin on niin kuin mahdollista, että kun sitä liikuntapaikkarakentamista niin kuin tulee. Esimerkiksi meillä rakennettiin reilu 3 miljoonan, tai stadionin maksu pikkasen yli 2 miljoonaa, mutta muuta toimintaa tuli siihen noin 3 miljoonaa, niin me maksetaan Sotkamon kunnalle 50 000 euroa per vuosi sitä stadionin niin kuin vuokrasta, että osallistutaan sitten siihen, ja luvattiin myös, että sitä ei rakenneta pelkästään yhdelle seuralle. Me luvattiin tuoda siihen niin kuin muuta liiketoimintaa ja kulttuuria, niin me ollaan järjestetty siellä musiikkitapahtumia, Antti Tuiskua ja Kaija Koota, ja Kummelinpojat oli vetämässä reilun kuukauden teatteriesityksiä, ja niin kuin, että ollaan pystytty antamaan muutakin sisältöä sen stadionin kautta kuin pelkästään sitä pesäpalloa.
Mutta tässä se niin kuin ehkä meidän keskustelu myös siitä julkisen tuen rooli, että se olisi periaatteessa tarjoaa platformin ja sitten pitäisi siihen platformille tulla nämä seurat, jotka tekevät sitä sitten tavallaan yhteisöä palvelleen. Ei niin, että se pyörii tukirahalla se operaattori siellä, vaan se pyörii niin kuin jollakin muulla tavalla, eli sen itse lajin tai näiden pelitapahtumien ja niiden oheistoimintojen tai muiden siinä platformilla rakennettujen niin kuin tapahtumien kautta, mutta tämä on vielä monella ehkä keskitytään sitten ei siihen viihde tai siihen arvoon elämyksien tarjontaan, vaan ehkä keskitytään lobbaamaan sitä tukirahoa lisää.
Kyllä, kyllä. Kyllä se niin, pitää ajatella, että miten me pystytään tälle alueelle ja paikkakunnalle urheiluseurana antamaan. Ja urheiluseuralla on paljon niitä mahdollisuuksia, niin kuin alussa käytiin tuossa niin kuin läpi, että meilläkin on yrityksiä mukana Jymyssä, vaikka ne nyt ei pesiksestä tykkää, mutta kun ne tietää, että niin kun Jymy järjestää muutakin ja tuo alueelle merkittävää liiketoimintaa tapahtumien niin kun kautta, niin halutaan olla Jymyssä mukana. Et miten se urheiluseura integroituu siihen olemassa olevaan niin kun ympäristöön, eikä olla aina vaan pyytämässä, vaan mietittää sitä, mitä me pystytään antamaan, että me jossain vaiheessa saadaan.
Nyt hypätäänkin sitten tänne junioripolkuun ja pesäpalloon. Niin kuin, miten pesäpallo houkuttelee uusia? Sanoit, että lajiharrastajamäärät ovat kasvussa niin tyttöjen kuin poikienkin parissa. Mut miten houkuttelette lajin pariin nuoria ja lapsia?
Ekana pitää sanoa, että varmaan suunnilleen samassa tyttöjuniorit ehkä niin kuin nousussa, ihan tarkkaan en niin kuin tiedä, mutta niin kuin nykypäivänä, että lajit pystyy pitämään samat lisenssimäärät, niin sehän on jo hieno saavutus. Niin kuin jos miettii salibändit ja jalkapallot ja jääkiekot niin eteenpäin, että kovasti pitää lajien tehdä töitä, markkinoida, käydä päiväkodissa, käydä kouluissa, niin kuin viemässä sitä ilosanaamaa ja saada niitä lapsia sinne urheiluseuratoimintaan mukaan, ei ole enää itsestäänselvyys. Ja jatkossa varmasti tulee hankaloittamaan vielä sitä asiaa. Mutta miten niin kuin me niin kuin tehdään? No, meillähän Sotkamossa niin menee sillä tavalla, että kun ei ole hirveästi kilpailevia lajeja tässä meidän niin kuin ympäristössä, etenkään kun mennään sinne huippu-urheilupolulle, että jos ajatellaan vaikka, että 15-vuotiaana tehdään lajivalinta, niin kyllä se 95% ketkä pelaa pesäpalloa, niin ne valitsee sen pesäpallon, koska ei oikein muilla ole sellaista huippupolkua, ja sitten me edusjoukkue pärjää, ja niin tavallaan niin me voidaan minun mielestä tehdä tämä Sotkamossa oikealla tavalla, eli lapset niin kun harrastaa monipuolisesti eri lajeja, ja sitten kun tulee se valintavaihe, niin kun keskitytään yhteen lajiin, niin henkisesti ollaan niin kuin valmiita siihen kovaan niin kuin huippu-urheiluun. Se ei ala se kova huippu-urheilla väärällä tavalla liian aikaisessa niin kuin vaiheessa. Eikä mennä liikaa niin kuin liian kovilla arvoilla siellä niin kuin alhaalla niin kuin yhden lajin kautta.
Mennään tähän vielä, että tietysti siinä tässä lajit eroaa keskenään niin kuin näistä ehkä globaaleista lajista, jossa sitten verrataan aina näitä pelaajia sinne globaaleihinkin myös tasoihin, ja siinä niin kuin mitataan se, mutta mennään vielä, että se sanoit tuossa alussa sen arvot, pesäpallon arvot, mikä merkitys tällä arvolla on niin kuin, ja tällä saada houkuttelemaan tänne niin kuin pesäpallon pariin?
Pesis on perhekeskeinen niin kuin laji ja hyvin tasa-arvoinen niin kuin laji. Niin siinä on se yksi arvo, mikä meillä niin kuin täyttyy. Ja jos miettii vaikka katsojaprofiilia, niin meillä on puolet naisia katsomussa. Ja sosiaalisen median kanavia, kun miettii, että kivasti on seuraajia, tosi hyvin, mutta ennen kaikkea tosi sitoutuneita. Miksi se on? No naiset kommentoi ja keskustelee. Eli tavallaan, että kun meillä tulee se tyttöpuoli ja katsojaprofiili ja puolet on niin kuin naispuolisia, niin se on yksi niin kuin tärkeä arvo ja se ruokkii meidän elinvoimaisuutta.
Ja myöskin ehkä sitten niin kuin tarkoittaa katsomukäyttäytymiseen ja muuhun, että ehkä ylilyöntejä ei tule niin paljon, mitä tulee taas sitten ehkä näissä jalkapallossakin.
Joo, kyllä se niin kuin, no nyt on niin kuin Joensuut, Kouvola, Tampereet luonnollisesti, niin he haluaa pelata perjantaina ja lauantaina, me ymmärretään niin kuin miksi. Mutta sitten nämä pienet paikkakunnat, niin kyllä ne huonoimmat pelipäivät meillä edelleen on perjantai ja lauantai. Ja kun miettii katsoa lätkää vaikka, niin ehdottomasti perjantai ja lauantai. Että onhan ne niin kuluttajakäyttäytymiseltään niin erilaisia niin kuin lajeja. Eli ei tule ylilyöntejä. Voidaan mennä iäkkäillä järjestysmiehillä aika pitkään ja pudotuspeleihin sitten ottaa vähän isompia kaappeja muutama.
Mikä on, mennään vähän vielä tähän, niin minkälainen on pesäpallofani? Miten sä kuvailisit sitä niin kuin lajin tämmöistä heavy useria?
Meillä kun ei ole sitä kansainvälistä toimintaa, niin meillä ei ole ylitarjontaa. Että jos mä vaikka, kun olen tuosta Savosta kotoisin, niin kyllä mä kupsin pelejä niin kuin seuraa, mutta en mä enää muita suomalaisia jalkapalloseuroja seuraa. Ja Kalpan peliä totta kai seuraa, mutta en mä oikein muita liigajoukkueita enää seuraa, koska mähän katson sitten tuolta Englannin valioliigaa ja Espanjaa ja jääkiekossa sitten se on NHL. Mutta pesäpallossa kun ei ole niin kuin tavallaan sitä kansainvälistä toimintaa, niin pesäpalloyhteisöhän tosi paljon seuraa niin kuin toisten joukkueiden pelejä. Ja sitä kautta meillä niin kuin ne TV-määrät on isot ja tietyt lukemat on niin kuin kovat. Ja se johtuu niin kuin tästä, kun meillä ei ole ylitarjontaa. Ja sitten tuolla sosiaalisessa mediassa niin paljon ihmiset niin kuin keskustelee ja haastaa sitä luonnollista niin kuin reaktiota. Tulee siitä taas, kun ei ole muuta kuin, niin kuin Suomen sisällä olevaa toimintaa. Niin pesäpallo on sellainen sitoutunut uskonlahko.
Se on ihan hyvä termi. Mennään vielä siihen junioripolkuun. Okei, ei liian aikaisessa vaiheessa erikoistumista tai sitä ehkä tämmöinen talenttiuden määrittämistä, mutta miten pesäpallo kasvattaa sitten määrätietoisesti sieltä junioripolulta sinne kansalliselle huipputasolle pesäpallon niin kuin harrastajia? Mikä on se, niin kuin, vai eroaako se seuroittain? Ja onko tietyt seurat niin kuin parempia kasvattaa näitä sitten superpesiksen niin kuin tason pelaajia ja naisten pääsarjatason, vai miten? Kerro vähän sitä junioripolusta.
No, toimintaympäristöt määrittelee, että ei ole yhtä niin kuin mallia, että Sotkamossa tehdään näin hyvin asioita ja se jalkautetaan jonnekin. Ei se sellainen niin kuin toimi, että jos miettii vaikka Seinäjokea, niin Seinäjoella on niin paljon niin kuin huippuseuroja, jotka tekee laadukasta niin kuin toimintaa, niin pesäpallonkin pitää tosi aikaisessa vaiheessa niin kuin vastata siihen kilpailuun, että ei mennä muiden lajien mukaan. Siis toivottavasti ovat niin kuin muiden lajien mukana ja pelaavat ja harjoittelevat johonkin pisteeseen saakka ja sitten tekee sen lajivalinnan, mikä se tahansa on, mutta niin kuin sillä tavalla, miten me täällä niin kuin toimitaan, niin se tähän toimintaympäristöön niin kuin toimii, mutta se, niin kuin se, sitä ei voi kopioida jonnekin toiselle paikkakunnalle ja suoranaisesti. Ja, sama on mun mielestä, kun mennään niin kuin näihin muihinkin pieniin paikkakunteliin, Kiteen ja Pimpeliin ja tällaisesti. Niin. Mutta sitten kun mennään kaupunkiin, niin toimitaan hyvin eri tavalla. Mutta tuohon vaikka mä sanoin, että se lajivalinta tehtäisiin vähän myöhäisemmässä vaiheessa ja sitten tavallaan tulisi monipuolisuuden niin kuin kautta, niin mä toivoisin, että ne lapset kilpailisi paljon, ne kamppailisi paljon, se luonne tulee esille, koska se luonne ja pelihän ratkaisee sitten loppujen lopuksi melkein pallolajissa kuin pallolajissa. Ne ominaisuudethan antaa meille mahdollisuuden pelata sitä peliä niin kuin paremmin, mutta se peli ja luonne ratkaisee. Ja sitten vaikka me mennään monilajisuuden niin kuin kautta tai kahden lajin kautta, niin se ei tarkoita, että me ei tehtäisi niille lahjakkaille, jos niillä on intohimoja ja innostusta, niin tehdään niitä erilaisia ryhmiä, että me valmennetaan sitä tulevaisuutta varten, että on mahdollisuutta olla huippu-urheilija. Että se monilajisuus ei saa käsittää, että se on liian pehmeä arvo. Se voi tehdä myös kovalla niin kuin tavoitteella, jos siihen on intohimoja, innostutta ja lahjakkuutta. Seuraaja pitää sitten vaan ratkaista niitä ryhmiä.
Millainen sitten tämä, jos puhutaan huippupesäpalloilijan profiilista, minkälaisia ominaisuuksia hänellä pitää olla?
No, niin kuin kaikissa lajeissa, niin on taito, taktiikka, fysiikka ja psyyke. Ja pesäpallossa sit kulminoituu heittovoima, lyöntivoima, juoksuvoima, ja fysiikan kautta niitä yritetään parantaa, tekniikan kautta niitä yritetään parantaa. Ne on niitä ominaisuuksia, mitä tuolla kentällä niin kuin nähdään. Mutta sitten tulee se peli, ne ennakoinnit ja ajoitukset ja se taktisuus, oikeat valinnat, lyöntivalinnat, oikeat niin kuin ulkopelin niin kuin liikesuunnat, valinnat, niin siitä se pesäpalloilija koostuu. Rooleja on hyvin erilaisia, jos me mietitään eteen joita vaihtajia, kotiuttajia, niin totta kai heillä pitää olla erilaisia fysiikkaohjelmia, kun toiset keskittyy enemmän juoksemiseen, toiset siihen kotiuttamiseen, toiset lyö ihan erilaisia lyöntiä kuin toiset, ja sitten myös ulkopelissä, kun on etukenttä, polttolin ja koppari, niin aivan eri nivelkulmilla tehdään niitä fyysisiä suorituksia, ja sitten heittokulmatkin on erilaisia, niin se harjoittelu pitää olla myös hyvin niin kuin yksilöllistä. Et kyllä se on, pesäpallo on tosi monipuolinen niin kuin laji, mutta siellä voi niin kuin baseballissakin vähän isommat ja tukevammatkin pojat olla tärkeimpiä pelaajia. Eli puhutaan ehkä näistä kotiuttajajokereista, joka on niin kuin tällä hetkellä niin ehkä sen lukkarin ohella se tärkein niin kuin pelaaja on kotiuttajajokeri. Se on vaikea tilanne se kotiuttaminen ja mitä isommat niin kuin raamit pääosin niin kuin on ja vähän massaa takana, niin kyllä se pallo parhaiten silloin myös liikahtaa. Elikkä ei tarvitse olla sellainen ihan atleettinen huippu-urheilijan niin kuin roppa, niin sä voit pesäpallossa tietyssä roolissa pärjätä. Mutta on se kaventunut, että kyllä niin kuin jos miettii kaikkia ulkopelaajia tai sisäpelin rooleja pois lukien tätä kotiuttajajokeria, niin kyllä siellä aika rautaisessa kunnossa pitää olla, että pärjää tuolla ihan huipputasolla.
Sotkamo Jymy on tainnut aika hyvin tehdä tätä kasvatusta tätä, niin mikä on niin kuin Sotkamon menestystarinan taustalla oleva, että miten te tunnistatte ne potentiaaliset talentit tai huippupelaajat? Vähän tämä talenttikeskustelu itseäkin vähän ärsyttää, kun käyttää talentti, niin se on vähän aina poissulkeva. Ehkä potentiaali on parempi.
Joo, kyllä. Et jokainenhan niinku omia mielikuviaan aina talentista tai muista niinku vetää, mutta ymmärretään se keskustelu tässä viitekehyksessä. Niin meillähän on tärkeää iso massa, että mahdollisimman paljon pelaajia on siellä junioreissa, ja sitten se taidon kehittyminen, ja sitten, että mahdollisimman paljon he tulisivat kahtomaan pelejä. Et valmentajien pitää kannustaa, että mennään kahtomaan yhdessä pelejä, mennään kahtomaan superin pelejä, paljon seuratkaa telkkarista pelejä. Ja sitten sinne myös tehtäviä. Eli sieltä sitä pesis intoa ja innostusta siihen niin kuin lajiin, ja sitten kannustetaan, että pelatkaa lätkää tai hiihtäkää. Kaikki, jos ei ole, kaikki ei ole muissa lajeissa, niin niille yritetään rakentaa myös talvella sitten harjoitusryhmiä, että jos ei ole niin kuin muissa lajeissa mukana. Ja sitten kun me mennään siihen valintavaiheeseen, eli noin 13-15-vuotiaana tehdään se lajivalinta, niin se, että kun nuo tavoitteet täyttyy, ja junnuna kun et ole ihan joukkueena niin kuin pärjännyt, niin sekin on ihan niin kuin hyvä juttu. Lähellä kun ollaan sitä valtakunnallista kärkeä siellä 10-20 niin kuin joukossa, niin se on riittävä. Ja sitten kun tullaan siihen valintavaiheeseen, niin sen jälkeen meillä alkaa Suomen paras systeemiä rakennettaa Vuokatti-Rukan urheiluakatemia, Sotkamon urheilulukio, niin se on todella hyvä niin kuin meillä ja laadukas. Me ollaan ainut palloilulaji. No nyt on jääkiekko ollut mukana, ja jääkiekko on tosi hienosti saanut massoja niin kuin mukaan, niin pesäpallo oli pitkään ainut joukkuelaji, ja me oltiin niin kuin tässä Vuokatti-Rukan urheilu-olympiavalmennuskeskuksen niin kuin sisällä, eli siellä on tosi paljon ammattivalmentajia, eri asiantuntijoita, niin pesis on pystynyt kivasti hyötymään ja repimään siitä niin kuin kilpailuetua meidän vastustajiin.
Kerro vähän lisää tästä urheiluakatemista, tässä akatemiakeskustelusta myöskin futiksen parissa niin kuin puhutaan paljon. Ja
no käytännössä sisäoppilaitos, eli niin kuin 24 tuntia urheilijat on käytännössä valmentajien niin kuin silmien alla. Ja aamulla jos 7 aikaan niin kuin herätään, niin siinä jo tiedetään, mitä on niin kuin tulossa, ja aamupalat, ja sitten 8 aikaan siirtyväksi siihen viereen niin kuin harjoittelee, ammattivalmentajat on paikalla päällä, samat valmentajat pääosin, jotka on seurassakin. Eli kaikki, ketkä siinä vaiheessa valmentaa, ne on päätyökseen, tekevät pelkästään valmennusta. 8-10 reenit, sen jälkeen tukitoimenpiteet siinä, sitten bussi hakee sit vierestä opiskelija-asunnosta kouluun tänne Sotkamon kylälle, sitten koulun aikaa, vaikka on opetusta, niin sielläkin voi olla tiettyjä juttuja, mitkä liittyy tähän niin kuin huippu-urheiluun liittyen. Ja sitten kello 15 suunnilleen kotia kämpille, niin siitä sitten ruokailut ja reenit ja samat valmentajat tekee sitä juttua. Ja eli itse mietin, että se yksittäinen päivä ratkaisee, ja se yksittäinen reeni ratkaisee. Ja se on koko ajan kontrollipäivä. Ja 3 vuotta ympärivuottinen, systemaattinen harjoittelu.
Ja tämä on siinä lukioiässä?
Tämä on lukioiässä. Tämä on lukioiässä, ja onhan muillakin niitä rakenteita, mutta kun meillä niin kun se on niin tiivis se päivä ja se viikko ja se kuukausi ja se vuosi, niin, ja pieni paikkakunta, niin niitä kohtaamisia on koko ajan. Ja se on mun mielestä tärkeä, että urheilijat ja valmentajat kohtaa paljon, niillä on aikaa keskustella, että se ei ole pelkästään tulla reeneihin 1/2 tuntia aikaisemmin, treenit loppuu ja lähdetään kotiin. Pitää olla sitä vuorovaikutusta ja keskustelua. Mä itse sanonut, että 15-18 vuoden aikana niin meidän pitää opettaa pesäpalloilijat valmentamaan itse itseään. Et kun heillä on ymmärrystä, niin tulee vaikuttavuutta. Ja meillä on tosi paljon tästä meidän koulukäyneistä, niin on niin kuin pelijohtajana superpesiksessä. On tehnyt omaa pelaajauraa tai sitten peliura on loppunut, mutta ne on lähtenyt valmentajauralle. Niin nytkin jos miettii, Kempeleessä on miesten superpesisjohtaja, Tampereella on, Lapualla on ja varmaan niin ihan sitten Tampereella on myös naisissa, ja varmaan ei monia niin kuin sanomatta, niin tämän myllyn jälkeen, vaikka susta ei tule huippu-urheilijaa, niin sulla on valmiudet olla tässä lajissa jossakin muussa roolissa, tärkeässä roolissa mukana.
Kerro vähän tästä valmentamisesta ja valmentajan roolista. Minkälainen, niin kuin, mitä ominaisuuksia, minkä tyyppisiä ja minkälainen koulutus sitten Pesiksessä on valmentajille?
No, Pesiksessä on samanlainen valmennuskoulutusjärjestelmä käytännössä kuin muissakin lajeissa, tämä viisiportainen valmennuskoulutusjärjestelmä. Ja meillä tässä 15-18 ikäisenä niin nämä pesäpalloilijat suorittaa sen toisen asteen valmentajatutkinnon lajiteorioiden kautta 3 vuoden niin kuin aikana. Ja tämä on niin taktinen tämä peli, niin se on minun mielestä tosi tärkeä, että sitä luokkavalmennusta on paljon. Että niistä ratkaisusta niin kuin puhutaan ja käydään videoklippiä ja spekuloidaan muussakin tilanteessa kuin pelkästään siellä harjoitustilanteessa. Koska harjoitustilanteessa niin ne tunteet vie ja urheilijat ei ole parhaimmillaan ottamaan palautetta vastaan siinä harjoitustilanteessa. Mutta sitten ja se on ihan ok, kun jokainenhan tekee sitä omalla tunnetilallaan ja jokaisella on se omanlainen tunnetila, niin sitten tavallaan kun se rauhoittuu se tilanne ja sitten niitä asioita ruvetaan käymään siellä luokkahuoneessa läpi, niin silloin tulee vaikuttavuutta.
Mä tuohon tartun vielä. Meillä oli 23 vuoden meillä vuosittain juniorivalmennusseminaari, ja silloin oli Stefan Sahno Sveitsistä. Ja he tekivät Sveitsissä yliopistotutkimusta siitä, niin kuin meidän teemana oli peliäly, game intelligence oli se niin kuin teema, ja he tekivät semmoista tutkimusta, että miten nämä teoreettiset valinnat näkyvät kentällä. Eli jos ne tekevät nämä pelaajat vaikka ensin niin kuin simulaatiossa tai simuloiden niitä valintoja, niin miten hyvin se näkyy sitten käytännössä pelisuorituksina. Se oli jännä, koska siinä ei ollut korrelaatio päinvastoin, että ne, jotka tekivät teoriassa hyviä valintoja, niin itse asiassa eivät olleet hyviä valintoja tekemässä siellä kentällä. Ja mä sitä en pohtimaan tänne, että koska tämä olisi niin kuin aika älyllisesti ja loogisesti, niin että se menee, se siirtyy tämä niin kuin teoreettinen osaaminen siihen käytännön, mutta ehkä sitten vaan tietysti mikä on se taso, niin se voi olla, että se teoreettinen osaaminen on liian hidas ja siinä ehkä liian monta vaihtoehtoa niin kuin siinä kenttätapahtumia. Mutta mitä tämä herättää sinussa? Onko tässä
mitään? Mä olen samaa mieltä, niin kuin mä käyn läpi, että miksi pesäpalloon se mahdollisesti käy. Niin pesäpallon suoritukset, niin kuin joku jalkapallon nopea tilanne, jääkiekon maalintekotilanne, niin sehän alitajuntaa sitä hommaa. Ja jos se menee tajunnan tasolla, niin sehän menee hitaammaksi ja pelokkaaksi. Ja mitä enemmän sä mietit siellä pelitilanteessa niitä asioita, niin sitä todennäköisemmin sä häviät sen tilanteen. Kun sehän tulee selkeä ytimestä, ne suoritukset, nopeat suoritukset. Ja sitten pesäpallo on sellainen peli, että muissa pallolulajissa tuomari puottaa pallon tai kiekon ja peli rupeaa virtaamaan. Se on nopea peli. Pesäpallossa niin voidaan miettiä vaikka jalkapallon rankkitilannetta. Että kun sä menet potkaisemaan sitä rangaistuspotkua, niin siinähän sulla on aikaa miettiä tosi pitkään. Ja tuomari viheltää, antaa merkin ja saat petästä sen rankin. Pesäpallossa kaikki suoritukset on tällaisia. Eli peli ei jatku ennen kuin lukkari syöttää pallon ilmaan. Ja yksi taktinen, miksi ne heittelee, miksi ne hidastelee, me halutaan nähdä nopeita suorituksia, on näyttävä. Ne ulkopelaajat, lukkari, haluaa viedä sen pelin tajunnan tasolla. Eli tavallaan, että kun sä rupeat miettimään, niin se ei tule selkeytimestä ja todennäköisesti suoritus epäonnistuu.
Niin eli psykologista sodankäyntiä.
Kyllä, ja tässä kun me mietitään sitä lajiteoriaa, niin tavallaan kun se on yksittäisiä suorituksia tehdään hitaalla temmolla, niin se on eri asia kuin tuollaisissa virtaavissa peleissä, mistä tulee nopeasti niitä suorituksia. Niin jos mietitään tällaista psyykkistä niin kuin valmennusta, niin se on erilaista.
Eli periaatteessa voisi sanoa, vaikka tässä on sanottu jalkapallosta, että se on niin kuin ainakin valmentajan kannalta, niin se on sitä viherkenttien shakkia, mutta näin sanoisin, että shakkihan on aika hyvä termi, olisi pesäpallo.
Ja paljon,
koko ajan liikkeitä mietitään. Ja...
Joo, siis todella paljon. Todella paljon ja tosi paljonhan käytetään sitä shakkia meidän termistyssä. Ja sitten kun se on sellainen hidas temponen ja se lukkari näyttää sen syöttömerkin, niin kaikki pelaajat tietää, että mihinkä milloinkin sitten liikutaan. Mutta ennen kuin se näyttää sen syötömerkin, niin ollaan ihan eri kohdassa ja näytetään lyöjälle, että pelataan eri lyöntejä. Ja sitten kun tulee se syöttömerkki, se käsi kun rupeaa nousemaan, se pallo rupeaa irtoa sitten kädestä, niin sen jälkeen laukastaa niitä tilanteita päälle. Se on ulkopelissä. Pesäpallo on tosi taktinen peli. Vertaisin amerikkalaisen jalkapallon.
Ja myös baseballi ehkä.
No, en ole yrittänyt tahtoa sitä baseballia, mutta en mä oikein pääse siihen jyvälle. On se niin hidastemponen ja on se aika raskas.
Joo, se on itse kävin viime vuonna joulukuussa, olin ekaa kertaa NFL niin kuin katsomassa ja se oli kyllä huikea kokemus. Siis mä olin katsomassa siellä myöskin NHL ja NBA:tä, mutta tämä oli kyllä ehdottomasti niin kuin elämyksellisin kokemus. Se oli 3,5 tunnin niin kuin amerikkalaisen jalkapallon. Mun mielestä se oli tosi hienosti konseptoitu, että ne tauotkin tuli, niin kuin ei ollut, tavallaan ei kokenut, kun siinä oli se intensiteetti laski, niin sitä ei kokenut katsojana, että se, niin kuin, vaan siinä oli koko ajan jotain niin kuin hyvin tehty ja sitten se ehkä räjähtävyys niissä suorituksissa, että se on intensiivinen räjähtävillä hetkittäin, mutta sitten se on niin kuin paluu. Ja tykkäsin kyllä sen taktisuudesta, että siinä oli, niin kuin, että ymmärrän, miksi se on niin kuin siellä niin iso laji, että jääkiekko täytyy myöntää siellä katsomossa, niin oli vaikea sieltä eläpiipulta katsoa, kun se oli niin pieni se, ja ei päässyt oikein mukaan siihen, ja hirveästi taukoja, mainostaukoja, jotka ei sopinut siihen niin kuin, tavallaan flowhun, mutta tämä oli ihan siinä mielessä mielenkiintoinen vertailu tuohon amerikkalaiseen jalkapalloon. Mutta mun pitkästä monologista kysyn, että mikä merkitys, mennään vähän tähän baseballin, kun siellä oli tämä Moneyball-elokuva tuli, eli tämä dataohjautuvuus, niin mikä merkitys datalla ja tiedolla on pesäpallossa?
Hyvä renki, huono isäntä. Meillä on erittäin laadukas tällainen uusi tilastointi peliseuraamisohjelma, mistä löytyy kaikki maailman niin kuin tietoja. Tuntuu, että jotkut pelaajat on vähän liikaakin uppoutunut siihen. Et kun ne, totta kai ne haluaa niin kuin hyvää ja haluaa, että itse kehittyy, pelaa paremmin ja joukkueelle pystyy niin kuin antamaan, mutta se liikatieto, jos sitä ei osaa niin kuin käsitellä, niin kuin sanoin, niin jos on liikaa tajunnan tasolla, niin se muuttuu tuolla pelissä niin hitaaksi ja pelokkaaksi ja ollaan pikkasen koko ajan myöhässä. Mutta on iso merkitys ja koko ajan kasvaa. Ja muutenkin kun teknologia kehittyy, niin myös niin kuin seuratoiminnassa niin jos miettii vaikka niin kuin isojen palloilulajien näitä lippujärjestelmiä, niin mehän olemme edelleen niin kuin tapahtumajärjestäjien lippujen armoilla, eli Ticketmasterit ja muut, niin nehän on rakennettu tapahtumalle, ei urheilutapahtumille, niin uskon, että tässä 1-3 aikana niin meillä on markkinoilla niin sellainen järjestelmä tuossa lippujärjestelmässä, että se on tehty urheiluehdoilla ja teknologia kun kehittyy, niin se mahdollistaa myös sitä kaupallistamista ja markkinointia paremmin. Ja tässäkin katseet on Ruotsin suuntaan.
Kerro vähän lisää Ruotsissa.
No Ruotsissa on jääkiekkoilija porukka joskus 3 vuotta sitten ruvennut rakentamaan tällaista lippujärjestelmää ja nyt ne on jalkauttanut sitä Ruotsiin ja Suomeen on ensimmäiset yhteydenotot tullut, niin se on niin kuin urheilun ehdolla niin kuin tehty ja mitä on sitten kuullut ja nähnyt niin esityksiä, niin kivalta ainakin näyttää.
Kerro vähän, mitä se niin kuin sisältää näihin Ticketmasteriin ja näihin verrattuna enemmän. Mitä on urheilun ehdolla tehtävä lipun myynti?
No, yhden luukun periaatteella niin kuin kaikki, että jos miettii kioskipalvelut pystyt niin kuin etukäteen ostamaan tai paikalle pystyt tuomaan niin kuin tuotteita kioskista, vanituotteet on samassa paikassa, sä pystyt kausikortin laittamaan myyntiin, jos lähdet itse peliin ja sellainen niin kuin helppo käyttäisyys ja yhden luukun niin kuin periaate, plus pystyt sitten markkinointia, kun asiakasdata jää sulle, ei niin kuin tavallaan sille järjestelmälle, vaan se data jää sille seuralle, niin sä pystyt sitten tekemään vaikka tunti ennen, niin kuin, että nyt liput tuon verran ja vettä sataa, niin tämän verran. Ja sitten kun pelistä lähdetään pois, niin vaikka Sonera tarjosi teille tämän pelin. Ja se antaa niin kuin mahdollisuuksia niin kuin paljon, jos itse olen ymmärtänyt sitä järjestelmää oikein.
Mennään vielä tähän dataan ja sanot, että pelaajat seuraa, mutta miten hallitusti sitten niin kuin pelaajista pidetään dataa niin kuin tai niin kuin yhdestä urheilijasta, mitä se niin kuin, ja miten se on sitten, onko se sitten aikuisten tasolla, onko se junioritasolla enää mitään niin kuin datan hallintaa. Tästä me keskusteltiin nyt tämän vuoden niin kuin tossa, että kun halutaan huipuille kasvattaa pelaajia, niin millä perusteella me tehdään valinnat, että miten suurta roolia data merkitsee siinä valinnoissa ja onko sitä dataa esimerkiksi niin kuin juniorisarjojen, niin kuin meillä jalkapallossa on B-juniori, niin kuin ehkä tämmöinen juniorisarjan huippujalokivi.
Joo, kyllä sitä paljon seurataan. Juoksuajat on etenkin sellaisia, että niitä seurataan tosi paljon ja vastustajat seuraa kanssa, koska ykkös-, kakkosväli, kakkos-, kolmosväli, etenkin kolmoselta kotiin, niin niiden aikojen perusteella niitä sijoittumisia kentälle tehdään. Et jollekin pelaajalle voi pelata 2 metriä niin kuin kauempaa tilanteen kuin tilanteen, ja jollekin pitää takatilanteessa rakentaa myös ne ulkopelikuviot silleen, kun se jalka on niin vahva, että se pystyy jalalla tuomaan juoksuja. Juoksuerot on isoja, ja ehkä nykyään trendi on silleen, että ketkä on niin kuin niitä keskitason juoksijoita tai niiden alapuolella, niin kyllä niitä on tosi nykypäivänä kotiuttaa kolmustilanteessa, kun polttolinja makaa syvällä, ja sitten kun syötöstä normaalisti ennen vanhaa aina lähdettiin vähän vastaan, kun kolmoselta lähti pelaaja, niin nyt niitä paikkoja ei luovuteta, vaan jäähän niin kuin makaa sinne syvälle, jos sitä välilyöntiä pelataan. Niin pois. Niin ne juoksuajat on sellaisia, niin kuin, että niiden mukaan rakennetaan sitä ulkopelitaktiikkaa ja myös sisäpelijoukkue rakentaa juoksuaikojen perusteella sitä sisäpelitaktiikkaa. Heittovoimat ja lyöntivoimat, niin ne on aika niin kuin samoja, niin kuin, kun lähdetään keväällä ja jos kesällä niitä mitataan, niin niiden heittely on tosi pieni. Mutta juoksuajoissa tulee eroja, kun pelejä pelataan 3 viikossa ja bussissa olla ja hotelleissa olla ja sitten vähän loukkeja siihen niin kun alle, ja kun se määrittelee paljon sitä, niin se on ehkä se suuri. Mutta sitten ne kaikki lyöntivalinnat ja niin kun vaikka takatilanteessa, niin lyöntiasennot, lyöntivalinnat, lyöntejä saattaa olla vaikka 10, mitä sä lyöt lentomerkillä, puoliaavistamalla, väärä pois merkillä, kellekään etenijälle, millä palomäärällä, mikä keli, mikä kenttä, vastatuuli, aurinko, kaikki tällaista niin kuin asiat, että paljon on sellaista niin kuin nippelitietoa, mutta sitä paljon on sitä tietoa, mutta kun tavallaan sitä työtä on niin kuin tehty, niin niistä nopeasti saa yhteenvedon. Pelaajat ymmärtää, mistä niin kuin puhutaan.
Miten vielä tässä, tietysti tämä on kansallinen laji siinä mielessä, että kansainväliselle kentille ei ole tavallaan sitä tunkua, mutta miten nämä juniorit sitten, no tietysti tässä, että juniorit aika paljon menee aikuisiin, mutta miten hyvin niin kuin seuran sisällä se junioripolusta pääsee sinne oman joukkueen sitten tai seuran edustustasolle? Että seuraatteko sitä, että miten hyvin se kasvattaa sinne sitä?
Seurataan. Meillä on 75 syntyneistä asti on niin kuin sitä dataa olemassa ja tavallaan ketkä. No, pääsääntöisesti me pelataan niin kuin B-junioreissa, mikä on pesäpallon niin kuin vanhin ikäluokka tällä hetkellä, niin pääsääntöisesti me ollaan aina välierissä. Joskus voitetaan mestaruus, mutta pääsääntöisesti aina ollaan välierissä. Niin näistä ikäryhmistä niin yksi per ikäluokka meidän edustusjoukkueessa. Vaikka niin kuin pelataan periaatteessa P-poikien Suomen mestaruudesta tai välieristä joka vuosi. Eli meillä on niin kuin ikäluokan kärkijoukkueet joka vuosi. Yksi per ikäluokka edustusjoukkueessa. Ja niistä 1-2 pelaajaa lähtee ehkä jonnekin muualle pelaa superpesistä.
Eli aika vähän kuitenkin.
Aika vähän kuitenkin.
Mistä koska, se johtuu?
No, kilpailu on sen verran kova. Jos ajatellaan, että tässä 20-vuotiaana sä tulet edustusjoukkueeseen ja 32-vuotiaana meillä vanhen kaveri niin kun lopettaa, niin siinä on 12 paikkaa. No, meidän vanhen kaveri on tällä hetkellä yli 40, mutta se on kotiuttaja jokeri, niin se pystyy pelaamaan. Mutta ehkä keskimääränä tällä pesäpallon lopettamisella suunnilleen 33. Kun se juoksuvoima on niin merkittävä, niin sitten se palautuminen ja tällainen, niin se rupeaa tulemaan vähän seinä vastaan.
Mitäs nämä muut sitten? Meneekö ne vähän alemmille sarjatasolle pelaa?
Menee, kyllä ne pelaa. Ne jää pelaa tänne niin kuin ehkä Suomen sarjaan. Ne lähtee meille farmijoukkueessa. Meillä on nyt 2 vuotta ollut Simon Kirin kanssa farmiyhteistyö, mikä on toiminut tosi hyvin. Me ollaan viety sinne oma valmentaja niin kuin mukana, ja ne pojat asuu siellä Simossa koko kilpailukauden ja harjoittelee niin kuin siellä. Se on toimiva systeemi ollut meille. Sinne lähtee 3-4 pelaajaa ja 1-2 pelaajaa lähtee muualle superpesikseen. Ehkä niin kuin sitä P-juniorijoukkuesta niin kuin puolet jatkaa aikuistasolla kuitenkin pelaamasta sieltä 12, mutta yksi per ikäluokka meidän edustusjoukkueeseen pelaamaan. Harjoitusringissä saattaa olla useampia, mutta pelaamaan.
Mites muissa seuroissa?
Hyvin kirjava. Meillä on tiettyjä seuroja, jotka tekee hyvää juniorityöntä ja heidän niin kuin putkesta tulee niitä superpesissä niin kuin pelaajia, mutta ei ole sellaista, niin kuin, jos ihan niin kuin juniorimenestyksen näkökulmasta voidaan sanoa montakin seuraa, ketkä niin kuin pärjää aina niin kuin hyvin, mutta esimerkiksi niin kuin Kouvola miesten puolella tai poikajunioripuolella todella vahva, taisi ottaa melkein jokaisessa ikäryhmässä mitalin poikapuolella tänä vuonna. Siitä Rauman Vera on naisissa ollut hyvä. Pori on ollut aina hyvä naisista tai tyttöpuolella, mutta sitten tavallaan, että jotkut niistä ei pysty tuottamaan niitä kärkipelaajia ollenkaan, vaikka ne junioreissa hallitsee niitä mitaleja ja mestaruuksia. Ne pystyy ehkä tuottamaan niinku yksittäisiä superpesispelaajia, mutta se, että ne tuottaisi niitä huippupelaajia, niin ne ei pysty. Mutta sehän on kulttuurillinen ero sitten myös. Ja pienten paikkakuntien niin meidänkin etu on vähän siinä, että jokainen niinku sielu on niinku tärkeä ja sitten me nähdään kuitenkin, kun pesäpallo on tällainen jossakin vaiheessa, tai ihan junioreissa niin tulee se pelien luonne, mikä ratkaisee. Me ollaan vielä niin kuin tarpeeksi pieniä kaikkia, mutta sitten kun toiset rupeaa kasvamaan aikaisessa vaiheessa, ja meillä merkitsee kuitenkin aika paljon tietyssä vaiheessa se juoksuvoima, heittovoima, ennen kaikkea se lyöntivoima. Jos lyöt pitkälle palloa lujasti, niin sä teet tulosta. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen aikuisen menestyksen kannalta, kun me mennään jonnekin C-poikkiin, niin ne kopparit ottaa jokaisen lyönnin kiinni, kun sä lyöt pitkälle lujasti. Niin et sä tee tulosta kuin E-ssä ja D-ssä sillä, mutta C-ssä sä et tee tulosta. Eli tavallaan ei valmentajienkaan pitäisi niinku niitä pitkiä poikia niinku peluuttaa sillä tavalla, että sä teet tulosta tässä yksittäisessä pelissä, vaan se tavoite pitäisi olla, että mitkä ne vaatimukset sitten on siellä C-ssä ja P-ssä tai jopa niinku huippupesiksessä, niin sun pitää peluuttaa niitä pelaajia sillä tavalla, että se tavoite täyttyy. Ja meillä, niin kun, jos meillä olisi isot niin kun massat, niin meillähän jäisi nämä pienet pojat, jotka niin kun kasvaa niin kun myöhemmin, koska nämä heittovoimat ja lyöntivoimat ja juoksuvoimat, niin ne väkisin jää niin kun pieneksi, tai ne häviää näille pitemmälle niin kun pojille. Niin, jos meillä olisi isot massat, niin meillä jäisi näitä lahjakkuuksia niin kun väkisin ulkopuolelle. Mutta nyt me niin kun tavallaan pidetään niitä mukana ja yritetään niin kun tunnistaa. Sitten kun jossain vaiheessa viimeistään PIS, ne kasvaa niin kuin samankokoiseksi kuin muutkin. Ja sitten kun ne on tottunut sillä taidolla ja taktisuudella selviytymään ja voittamaan niitä tilanteita siellä D- ja C-pojissa, ja sitten kun ne pääsee aikuisen niin miehen mittoihin, niin sittenhän sitä katsotaan, että sitä huippu-urheilukulmaa. Ja yleensä näistä sitten tulee. Näistä tulee tosi monesti niitä huippupelaajia, jotka vähän myöhäisemmin niin kuin kasvaa, kunhan ne saadaan piettyä mukaan.
Joo, ja tämä on sama keskustelu on nuorisomaajoukkueessa jalkapallossa, että alkuvuonna syntyneet dominoivat niin kuin näitä sen fyysisen. Ja tietysti onko se hyvä vai huono? Huonohan se on, niin kuin jos sitä potentiaalia katsoo. Mutta toinen asia tässä, otan viime podcastin
viime kerralla keskustelin sitten Aleksi Lallin kanssa, joka on HJK Klubi 04 ykkösliigaan, eli toiseksi korkeimmassa sarjatasolle nostaneen joukkueen päävalmentaja. Niin ja itse sanoin siinä tämmöisen niin kuin tietyn ikäryhmän, eli 16-18-vuotiaat, ja sanoin, että jos nämä eivät Suomessa niin kuin tässä iässä pääse sinne korkeimmalle sarjatasolle, niin tavallaan kansainvälisille kentille niin kuin meno vaikeutuu, eli sen pitäisi saada siinä ja sitten päästä siitä kansainvälisille kentille. Tietysti voi olla, että pääsee jonnekin akatemiaan suoraan ennen tätäkin vaihetta, mutta sitten mulle tuli tähän vähän vastineita meidänkin yhdistyksen mailiin, että eikö ne ole aika rimpuloita siinä ne pojat, ja onko toi, niin kuin, onko toi ikähaarukka. Mutta itse mä katson ehkä kansainvälisten vaatimusten, että se on nuorena osoitettava se taso, että sitten jos on voi olla poikkeuksia, että 20-22, mutta sitten se voi olla aika myöhäistä päästä kansainväliselle kentille sieltä. Niinku. Mutta mitä tämä, herättääkö tämä sinussa mitään niinku huippu-urheilun asiantuntijana, mitä mä nyt sinun kuulen, niin mitäs tämä, onko tässä ihan mitään niinku perää vai oliko tämä multa niinku hölmöhkö heitto?
Poikkeavuuksiahan aina on, ja kun me jotakin niin kuin puhutaan, niin sitten toisethan tulkitsee sen ihan totuutena. Mutta me voitaisiin sanoa, että 80-prosenttisesti se varmasti näin on. Niin kuin tässäkin minäkin puhun, että asioita, niin joku jos vetää niin kuin suoraksi niin kuin linjat, että sinähän olit tuota mieltä. No kyllä mä pääsääntöisesti olen tuota mieltä, mutta on poikkeamia. Ja niin kuin urheilussa, kun puhutaan niin kuin nuorista niin kuin urheilijoista, niin totta kai siltä takavasemmalta ja oikealta tulee niitä pelaajia niin kuin kanssa. Mä en osaa niin kuin verrata niin kuin sitä kansainvälistä niin kuin vaadetta, ja teillä varmasti sitä dataa on, niin sen datan pohjaltahan te pystytte ennustamaan, että pääsääntöisesti se näin on.
Joo, eli periaatteessa on niin kuin nuorena se on osoitettava ainakin, ja sitten tietysti se fyysiset valmiudet sitten saadaan kehitettyä. Mutta mennään vähän vielä tähän pesäpallon pelinä niin
minä tuohon sanon, meillä on yksi sellainen tilasto niin pitkältä aikaväliltä, että kun me palkitaan niin kuin eri ikäluokkien parhaat niin kuin pelaajat vuosittain, niin 90-prosenttisesti e-pojissa meidän parhaana palkittu pelaaja on pelannut meidän superpesisjoukkueessa. Ja sehän on vähän niin kuin ristiriitaista tähän minun keskusteluun niin kuin liittyen. Mutta e-ikäisissä, eli alle 11-vuotiaista, alle 12-vuotiaista, niin 90-prosenttisesti, joka on palkittu parhaana e-ikäisenä, niin se on pelannut meidän edustusjoukkueessa.
Eli periaatteessa nämä niinku kuitenkin data osoittaa aika selvästi sen.
Kyllä, ja se on vähän niin kuin poikkeava sille, mitä me niin kuin puhutaan, mutta se, että niin kuin korostan sitä, vaikka olen monipuolisuuden niin kuin kannattaja, mutta siitä huolimatta niille lahjakkaille pitää rakentaa niitä ryhmiä, että niitä pitäisi pystyä valmentamaan, ja siinä me ollaan ihan kivasti onnistuttu.
Mulla on pari asiaa vielä tässä keskusteltavaa, mutta otan yhden tämmöisen pelaajaroolin, mitä mainitsit jo niin kuin yhtenä joukkueen tärkeimpänä pelaajana, lukkari. Ja mä ehkä sen lukkarin voisin tämmöisen samaistamisen roolin pelinrakentaja, onko se 6-8-10 paikan pelaaja sitten jalkapallossa, eli keskikentän rytmittäjä. Mistä on hyvä lukkari tehty? Minkälaiset niin kuin ominaisuudet on hyvällä lukkarilla, koska se on aika taidetta se niin kuin pelaaminen. Ainakin näin, kun kattelee välillä, niin se on aika mielenkiintoista sitä.
Kyllä se lukkarilla, tai siis taas ei pitäisi niin kuin yleistää, mutta kyllä mä itse niin kuin mielän niin kuin hyvän lukkarin, niin kuin se pelikäsitys ja oikeiden asioiden tekeminen oikealla hetkellä niin on tärkeä niin kuin pointti, koska tällaiset fyysisyydet, näpin hakeminen, heittovoima, syötön korkeus, niin sillä ei tehdä niin isoja niin kuin eroja, vaan kyllä me tehdään sillä taktisuudella, että oikeassa hetkessä sä vaan löydät oikeat syötöt, että se edesauttaa sen joukkueen voittamista.
Ja tämä on tämä mielenkiintoinen, kun me puhuttiin game intelligence, ja tämä oli se yksi oikeastaan käsitteen niin kuin myöskin määritelmä. Että mikä pitäisi periaatteessa, miten niin kuin tämä peliälyä pitäisi niin kuin mitata, niin siinä sanottiin, että onko se tehnyt oikeita peliratkaisuja. Joukkuetta edistävät oikeat peliratkaisut on se niin kuin niin sanottu indikaattori. Niin tavallaan pelistä kuin pelistä, niin tässä lukkarilla just tuli että hänellä pitää olla peliälyllisesti, niin kuin peliäly on korkealla tasolla.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun esimerkiksi otetaan joku takatilanne ja meillä joku pelaaja polttolinjassa on pelannut heikosti ja sä lukkarina tiedät, että se kotiutuslyönti tulee tuolle pelaajalle. Ja miten sä pystyt edesauttamaan sitä pelaajaa, että se lyönti on vähän heikompi laatuinen, kun sille pelaajalle se tulee? Niin se ei voi välttämättä lukkari pelata pelkästään omaa peliä, vaan se pitää miettiä nimenomaan sen joukkueen kannalta niitä. Ja sitten tässähän niin kuin tulee monesti, että se 95% ihmisistä, että vau, olipa hieno suoritus ja niin eteenpäin. Mutta sitten tavallaan ne ammatti-ihmiset kahtoo, että ehdottomasti väärä ratkaisu.
Ja tämäkin on niin kuin periaatteessa samaista putiskeskustelua, että katsojat sanovat, minkälainen ratkaisu, mutta valmentajana tai sitten ehkä asiantuntijana katsoo niin kuin ratkaisuja, pelillisiä ratkaisuja eri tavalla. Ja itse vähän ehkä myöskin sanonut valmentamisessa, että videokin on hyvä väline, videoanalyysit, mutta sieltähän saa sitä, mitä haluaa kertoa. Eli periaatteessa on hyvin subjektiivinen media, eli periaatteessa pitäisi olla hyvin jättää ennakko-oletukset, mitä haluaa kertoa ja hakea siihen evidenssiin, vaan hakea niin kuin ihan aidosti semmoisia objektiivisia. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen, kun aina sanon, että okei, jos sä haluat kertoa, että epäonnistuttiin, niin sieltä saa peliaikana tapahtuu niin paljon, niin sieltä löytyy jokaisen niin sanottua faktaa.
Kyllä, kyllä. Pesäpallosta puuttuu huippuasiantuntijakirjoittajat. Ja lätkää mä seuraan enemmän, niin mä tykkään tuosta NRI niin kuin tällä hetkellä siitä, että ne niin kuin tilastoi niitä tärkeitä pelaajia, niin kuin, vaikka ne ei näy jossain pistepörssissä tai muualta, koska suuri yleisöhän vaan fanittaa niin kuin niitä. Niin pesäpallossahan mä toivoisin, että meitä löytyisi kriittisiä asiantuntijoita kirjoittamaan tästä hienosta niin kuin pelistä, just näistä asioista, mistä me nyt niin kuin puhutaan, niin ne saisi ne pelaajat erilaista arvostusta niissä erilaisissa rooleissa, mitkä on tosi niin kuin tärkeitä, kun seurajohtajat katsoo, mutta sitten tavallaan se suuri yleisö ja muun vasta, ne näkee vaan tietyt pelaajat.
Joo, ja tämä on niin kuin keskustelu sama myös journalismin osalta futiksessa, että mistä keskustellaanko oikeista asioista vai vääristä asioista ja tuleeko siellä syvällistä. Toisaalta pitää myöskin sitä, että kuka on se niin sanotun median pääsääntöinen kuluttaja, käyttäjä, että eihän sitä voi viesti täysin niin kuin vähän kuin yliopistossa sanotaan, että siellä kirjoitetaan toisille yliopistoihmisille, eikä sille niin sanotusti laajalle massalle, niin tässä on aina niin kuin vähän mustaa ja valkoinen ehkä siinä harmalla vähäkkeellä, että pitäisi olla asiantuntemusta, mutta osata vielä tehdä se kansantajuisella kielellä.
Niin, totta kai sen jutunhan pitää niin kuin kiinnostaa, sitä pitää, niin kuin määrä pitää olla lukemassa sitä juttua, että etenkin jos joku maksaa palkan sulle siitä.
Mulla on kaksi kysymystä vielä, tai ei kysymystä, vaan tämmöistä ehkä haluaisin sulta pienen näkemyksen. Kuulen sinun äänessäsi syvää intohimoa pesäpalloa kohtaan. Mikä tämän intohimoa aiheuttaa? Mikä siinä pelissä näin paljon viehättää sinua? Me kyllä puhutaan paljon futiksessa myös intohimosta, ja että sanotaan, että valmentajalla pitää olla intohimoa ja pelaajalla pitää olla intohimoa. Rakkauslajiin, me aina sanotaan rakkauslajiin, niin mä kuulen sussa rakkautta lajiin. Mikä sen on? Ja miten sä sitä ylläpidät kipinää?
No mä oon kasvanut siihen niin kuin lajiin, ja mistä mä oon niin kuin tykästynyt, niin ilman muuta se taktisuus siellä, ne niin kuin valinnat ja kaikki, se peli on niin kuin kiinnostanut. Mä olin tosi huono harjoittelija, ja sitten kun mä rupesin itse niin kuin tuohon valmentajauralle, niin Sitten mä rupesin niin kuin kiinnostaa fysiikasta ja tästä harjoittelusta ja ravinnosta ja psyykkeestä, mutta ne on tukiprosesseja. Kyllä se peli ja se taktisuus on se intohimo moottori niin kuin minulle. Kyllä mä aina niin kuin muita pallolupelejä, niin kuin katson vaikka niin kuin jalkopalloakin, niin mä yritän katsoa sillä tavalla, että mistä ne löytää se intohimon katsoa tätä Englannin valioliiga häntä ottelua. Että niin kuin tavallaan kun mä pesistä katson, niin mähän näen siellä niin kuin niin paljon enemmän, mitä normaalit ihmiset ei niin kuin näe, mitä mä katson. Niin ja sitten kun jalkapalloa katson, niin mähän katson vaan sitä palloa ja sitä peliä, mutta kun mä tiedän, kun ne ammatti-ihmiset kahtoo, niin ne saa sen kiksin niistä kaikista muista niin kuin jutuista. Että ne näkee sen kokonaisuuden niin eri tavalla. No, mutta se, että mistä se intohimo ja innostus niin kuin tulee, niin se tulee tuosta pelin taktisuudesta ja sitten monipuolisuudesta. Ja kyllä mä oon pesissä ihminen todellakin, että kyllä mä tykkään niin kuin mennä junnupelejä kahtoon ja heittää niin kuin aivot narikkaa tämä oma työ minä niin kuin pois. Että mä menen tuonne katsomaan vaan ja nauttimaan sitä vaikka C-poikien niin kuin pelistä. Tykkään käydä kahtoon pelejä. Ennen kävin vielä enemmän kahtoon. Nykyään on vähän vähemmän käynyt niin kuin katsomassa. Mutta siinäkin tulee vähän, että tulee tämä työtaakka, kun tulee niin kuin isoksi, niin tulee myös sellaista niin kuin tällä iällä jopa vähän tällaista välillä jopa ristiriitaista mielipidettä tätä meidän lajia kohtaan.
Joo, tämä on itse niin kuin joskus useita matseja päivässä katson niin kuin jalkapalloa ja joskus viikonlopulla aikana jopa 7-8 matsiakin riippuu, miten on, mutta se ehkä tavallaan itse just toi on kaksi asiaa, mitä niin on itsellä ainakin niin rakkauslajin on, että tavallaan sen pelaaminen on yksi, joka on erittäin niin tämmöinen henkisesti vapauttava, että kun menee pelaamaan, niin tavallaan unohtaa kaiken muun, ja se on niin intensiivinen se peli itsessään, että se tavallaan ei voi mitään muuta kuin keskittyä, ei ole huolia. Tietysti huolet tulee siellä kentän tapahtumista, mutta niin kuin muuten ei ole semmoista ulkopuolisia huolia. Sama ehkä katsomisessakin, niin kuin, että siinä tavallaan se hetki aika, että mun mielestä se on niin kuin tämmöistä mindfulness ihan, että sä saat hetken aikaa keskittyä johonkin, mikä ei nyt loppujen lopuksi yhteiskunnallisesti tai maailmanlaajuisesti niin maailman suurin asia ole, mutta sä kuitenkin oot intensiivisesti jossain, ja sit sä näet vielä ehkä valmentajana, niin näet semmoisia suorituksia, mitkä tekee, niin kuin, mitkä kuvastaa omaa tavallaan niin kuin arvomaailmaa. Mä otan esimerkin, että jalkapallosta sellaisen, että ensimmäinen kosketus tai, ja sen jälkeinen niin kuin pelisuoritus, niin siinä näkee, että miten pehmeästi se ottaa sen, niin näkee sen teknisen taitotason ja harjoittelun niin kuin niin helposti. Ja sitten kun se ei näytä oikeastaan, että varmaan joku ei näe sit sitä, että miten hieno, mutta sitten näkee, että voi, miten toi on, että se sai sen niin kuin sekunnissa tai alle sekunnin tehtyä kaksi suoritetta, mille jollekin menisi niin kuin 3 sekuntia.
Kyllä.
Eli tavallaan niin kuin se, sinänsä se ei ole niin kuin mitenkään taikatemppu tai taikuutta tai magiaa, mutta se on vaan niin kuin näkee. Ja siinä niin kuin itse ehkä sitä, mitä arvottaa, on se, että miten paljon töitä on tehty johonkin suoritukseen. Mikä suoritus on aika yksinkertainen loppujen lopuksi. Ei mikään niin kuin taikatemppu, vaan yksinkertainen ja kaunis. Niin ehkä tämä on niin kuin oma arvo, miksi nauttii, mutta joku toinen saa siitä taas, että vetää 50 metristä maalin niin kuin volleyllä ja että magiaa, mutta itse saa kiksiä nimenomaan jokaisesta niistä taitavasta suorituksesta, missä niin kuin näkee, että se on tehnyt töitä tuonne eteen.
Kyllä.
Sitten vielä palaan sinne niin kuin Sotkamon Jymyyn että, ja tähän junioripolkuun ja muuhun. Jos tässä lopussa vielä yhteenveto tässä kerrot, niin miksi Sotkamo Jymy on sitten yksi modernin pesäpallon parhaimpia joukkueita tai seuroja? Mitkä tekijät niin kuin siellä taustalla ovat ajaneet ne ajureita, mitkä on niin kuin tämmöisen hyvän? Niitä on tullut tässä, mutta vielä ehkä tämmöinen yhteenvedon omain, että mitkä sun mielestä on ne kriittiset menestystekijät, mitä Sotkamo Jymy on aikaansanut tämän menestyksen?
Valmentajat. Osaamisen kehittyminen, valmentajat, resurssoidaan valmentajiin, valmentajat tekevät pelaajien kanssa sen työn. Että ei haeta niin kuin yksittäisiä pikavoittoja yhdestä vuodesta, että satsattaisiin niin kuin pelaajiin, vaan rakennetaan sitä valmennuksen kautta.
miten tämä tehdään? Niin kuin...
Meillä on eka, mitä on kehunutkin paljon, tämä meidän akatemiajärjestelmä ja sitten se mahdollistaa näiden päätoimisten valmentajien tekemisen ja, tai palkkaamisen riittävän aikaisessa vaiheessa ja sitten pitkäjänteinen työ. Meidän valmentajat on pitkään tässä systeemissä mukana ja niitä resursseja ohjataan ja kohdistetaan niihin valmentajiin.
Miten sitä akatemia?
Akatemia, just kävin tuossa läpi akatemiaa ja sen niin kuin merkitystä. Eli tavallaan saadaan yhteispalkkauksella päätoimisia valmentajia riittävän aikaisessa vaiheessa, jotka on pitkään niin kuin akatemiassa ja jymyn tekemissä mukana. Eli saadaan niin kuin pitkäjänteistä valmentajatyötä. Ja se pesiksen, niin kuin, yleisesti pesiksen yksi vahva puoli, etenkin niin kuin meillä on, pelaajien vaihtuvuus on pieni. Eli saattaa olla valmentajalla sellainen suhde, että se on 15 ikänä ruvennut tuota valmentamaan ja se lopettaa se urheilija niin 33-vuotiaana, niin se on sama valmentajan kanssa, että no olkoko matka.
Pitäisi vielä tämän ehkä akatemian kasvatuksellinen ja se kulttuurillinen merkitys tähän koko niin kuin sotkamolle. Niin kuin tavallaan mä mietin vaan sitä, ehkä kun sanoit sen sisäoppilaitos silloin aikanaan ja semmoinen kasvatuksellinen, yhteisöllinen. Ja, koska näin on jalkapallossa tämä vähän tämä akatemia, missä on nämä isot akatemiat, niin nehän on sisäoppilaitoksia pääsääntöisesti. Niin kuin tämmöisiä hyvin tiiviitä yhteisöjä.
Joo.
Niin miten sä näet niin kuin tämmöisen, niin kuin, ehkä vähän muotoilen uudelleen kysymyksen, tämän akatemian, niin kuin tämmöisen hyvin tiiviin akatemian, niin auttaisiko se tässä meidän huippu-urheilussa, jos niitä luotaisi?
Varmasti niin kuin auttaa. Varmasti niin kuin auttaa, mutta se pitää tehdä sitten niin kuin viimeisen päälle kuntoon, että kaikki ne ravintojutut, ruokailut, nukkumiset, harjoituspaikalle siirtymiset, sitten niitä kohtaamisia pitää tulla niin kuin päivittäin, luontevasti, sovitusti, niin kuin ne kaikki pitää olla viimeisen päälle niin kuin tehty, että se ei mistään niin kuin valskaa. Jos me puhutaan vaikka jostain ruokailusta, että jos sä oot vaikka kestävyysurheilija, sä oot teholajien urheilija, mitä ominaisuuksia sä siinä lajissa kaipaat, niin sulla on myös ne linjastot sitten siellä niin kuin olemassa siihen niin kuin ruokailuun niin kuin liittyen. Ja tähän palautuminen, kun harjoittelun määrää joudutaan niin kuin nostaa tehoja nostamaan, että niin kuin kilpailussa ollaan edes mukana tai että saataisiin kilpailun niin kuin etua, niin sitten tavallaan nämä kaikkien niin kuin seurannat ja toimenpiteet. Ja tehdään niin kuin huippukestävyysurheilijan ehdoilla palloilullisesti sitä duunia.
Joo, tämä ehkä en osaa sanoa, mutta kun me ollaan koulutukseen uskova kansa, ainakin ollaan oltu ja hyvin pärjätty joskus menneisyydessä Pisassakin, mutta niin kuin ehkä tämän, mitä on näissä joutunut ottamaan kantaa, että onko meillä niin kuin tämmöistä huippu-urheilijakoulutusputkea ja ammattia, ja pitäisikö meillä rakentaa niin kuin semmoinen arvostettu ammatti, joka on huippu-urheilija, eikä sitten siinä köyhyysrajan niin kuin hilkulla oleva elävä, niin kuin julkisin tuin tai stipendeillä elävä, mutta eli tämä on tullut ainakin niin kuin tuolla, että jos Kroatia ottaa jalkapallossa, niin siellä huippu ja jalkapalloilija tai ammattijalkapalloilija on arvostettu ammatti. Ja meillä, niin kuin tehtiin just tein kysymyksen tuohon meidän seminaariin, niin suurin osa sanoi, että se arvostus on alhainen niin kuin jalkapalloilijan ammatin. Ja tämä ehkä tässä niin kuin akatemiassa tavalla, että pitäisikö, jos me halutaan huippu-urheilijoita, niin meidän pitää nostaa. Kyllähän me rakastetaan voittajia, mutta rakastetaanko me huippu-urheilija-ammattia niin kuin yhteiskuntana, niin ehkä tämä oli tämä mun taas pitkähkö monologi tähän akatemiaan.
Eihän sitä Suomessa ymmärretä. Mä muistan itsekin, mä olin varmaan 40, kun täti kysyi vielä multa, että milloin sä rupeat oikeita töitä tekemään.
Ja tämä ehkä siinä mielessä lopuksi vielä oli ilahduttavaa kuunnella, että niin kuin pesäpalloilijan niin kuin kuitenkin ne tienestit, ja siinä tuetaan siihen kouluttautumiseen niin kuin ammattiin tai tekemään toista työtä, ja sitten myöskin palkkiot on kuitenkin niin kuin jossakin määrin niin kuin
Ja se on ihan erinomainen saavutus kyllä niin kuin kansallisen, niin kuin, että ei ole kansainvälistä, että ne rahat tulee kansainvälisiltä areenoilta. Mutta sitten vielä lopuksi viimeinen vakiokysymys mulla on ollut, että vinkit meille juniorivalmentajille jalkapallon parissa, niin mitä sä voisit antaa jalkapallovalmentajille vinkeiksi?
Se intohimo ja innostuksen niin kuin vaaliminen ja pitäminen ja sen jälkeen tulee vasta se osaaminen. Ja jos sä pystyt se intohimon ja innostuksen jalkauttamaan niille junioreille, niin sulla on niin kuin pohja tehdä sitä valmennusta eri tavoittein.
Eli se rakkaus lajiin ja myöskin semmoinen, että se ei ole pelkkää intohimoa, mutta on myöskin ammattitaito.
Kyllä, siis osaamista pitää olla, mutta se osaaminen jos on ja sitten sä oot niin kuin, sä et ole kiinnostunut sulle intohimoon, niin se ei välity se osaaminen siinä asiassa. Ja sitten seuroille, seurajohtajille toivoisin, että mahdollisimman kauas ne vanhemmat niistä harjoituskentiltä ja pelikentiltä ja työrauha sille valmentajille, koska varmaan kasvavana määränä se intohimo ja innostuksen tappamiseen on se paine, mikä sieltä tulee sieltä ympäristöstä.
Kyllä. Ja tämä on tämä mielenkiintoinen. Tästä voitaisiin toinen podcasti tehdä tästä vanhempien. Siinäkin on kahta lajia, että toiset sitouttaa niitä ja toiset sitten niin kuin ehkä rajoittaa, mutta mä luulen, että siinäkään ei ole mustavalkoinen, vaan se on niin kuin on löydettävä hyvät tavat, mitkä sopii siihen seurakulttuuriin ja ympäristöön.
Kyllä. Se, jos on vaikka 10 niin kuin vanhempaa, jotka niin kuin käyttäytyy meidän tavalla niin kuin oikein tässä asiassa, mutta jos meillä on yksikin kriittinen, niin se on niin kuin riittävää hajottamaan se intohimo ja innostuksen, koska se on kova ääninen ja aktiivinen, varmasti sitä omaa monologiaa tuomaan esille.
Kyllä, kyllä. Mikko Kuosmanen, Superjymyn toimitusjohtaja ja myöskin paljon lajissa, niin kiitoksia tästä arvokkaista näkemyksestä. Huomaan, että täällä on monia yhtymäkohtia jalkapalloon. Nämähän on kulttuurillisia asioita myöskin, niin kuin Suomessa eletään ja suomalaisia, niin näistä varmasti jää jotain meille kaikille ja myöskin oli todellakin arvokkaita ja hyviä näkemyksiä. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos, kiva oli käydä.